Zīme. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1964. gada 8. februārī Bakersfieldā, Kalifornijas štatā, ASV. Vārds. Atcerieties, ka rīt pēcpusdienā. Tā tas ir, bet jūs zināt, kur vieta, es domāju, tas ir apmēram 50 jūdzes augšu pa šoseju. Otrajā Mozus grāmatā mēs šovakar izlasīsim no otrās Mozus grāmatas 12. nodaļas 12. un 13. pantus. Es domāju, ka būtu jauki, ja mēs pieceltos, kad mēs lasīsim vārdu, parādot cieņu Dievam. Otrā Mozus 12.12. Jo šinī naktī es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē, kā cilvēkiem tā lopiem, un par visiem Ēģiptes dieviem es spriedīšu tiesu. Es, tas kungs. Un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme uz visiem namiem, kuros jūs mītat. Kur es redzēšu asinis, es iešu jums garām, un par jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Noliksim mūsu galvas, Tēvs Dievs. Mēs šovakar lūdzam, lai mēs pārbaudām paši sevi un pārliecināmies, vai asinis ir pietiekami daudz un ir redzamā vietā. Kad mēs runājam par Tavu vārdu, lai Svētais Gars vada mūsu Jēzus vārdā. Amen. Varat apsēsties. Šovakar izlasītā raksta vieta aizved mūs atpakaļ uz otro Mozus grāmatu. Otrā Mozus ir iziešana, un mēs visi esam pazīstami ar to laiku un kontekstu. Es runāšu par tēmu zīme. Zīme. Kas ir zīme? Zīme ir apliecinājums, ka cena ir samaksāta. Kā dzelzceļa uzņēmums vai maksa par braucienu ar autobusu. Kad darbojas kāda autobusa līnija, tu iekāpē, daudzās pilsētās joprojām ir šādi. Tas ir, biļete ir zīme. Ja tu dodies uz dzelzceļa uzņēmumu, jeb lidmašīnu uzņēmumu un nopērst biļeti, tā nav nauda, ko tu uzrādi, ka tu iekāp, bet tā ir tā zīme, tava biļete vai tavs talons, kas tev ir, kas parāda, ka tu esi samaksājis vajadzīgo cenu. Viņi pieprasa noteiktu cenu, un šī cena ir samaksāta. Un tēma, par kuru mēs runājam šovakar, Dieva prasība Izrēlam, Jehovas prasība bija jēra asinis. Tā bija viņa prasība, un tai bija jābūt kā zīmei. Tā zīme parādīja, ka prasība ir izpildīta, ka ir izpildīts tas, ko Dievs pieprasīja. Tas, ko pieprasa dzelzceļš, tā zīme parāda, ka tas ir izpildīts. Tava braukšanas maksa ir samaksāta, tu esi gatavs iekāpt vilcienā, lidmašīnā, autobusā, lai kas tas būtu, bet tev ir jābūt tam apliecinājumam. Tu nevari braukt bez tās zīmes. Daudzas kompānijas nepieņems tavu skaidro naudu, ja tu dosies uz lidmašīnu, aizies uz turienu un teiksi, es gribu samaksāt par savu biļeti. Vispirms aizēju un nopērt biļeti. Tev ir jābūt biļetei un tev der tikai tā zīme. Nauda pati par sevi nelīdzēs, tev ir jābūt tai zīmei. Tā dzīvība bija izgājusi no upura, un tagad asinis bija tā zīme. Viņa pavēles bija izpildītas. Lūk, kas tas bija Ēģiptē tajā briesmīgajā naktī, tieši pirms sita nāve, pēdējā mocība. Dievs bija parādījis savas lielās zīmes un brīnumus Ēģiptē, savu pacietību un laipnību faraonam un visiem viņa ļaudīm. Viņš bija sūtījis daudzas lielas zīmes visā zemē. Viņš atsūtīja viņiem pravieti, parādīja viņiem zīmes un brīnumus, uguns, stabu un visu, ko viņš bija izdarījis. Tomēr neskatoties uz visu, ko viņš bija darījis, viņi tomēr nenožēloja. Viņi neatnāca pie Dieva. Viņi ignorēja visas viņa zīmes. Viņi ignorēja viņa pravieti. Viņi ignorēja to vēstījumu. Viņi gribēja paši savu ceļu. Tā, ka Dievam viņi bija apnikuši. Tāpēc viņš teica, tagad es atdalīšu tos, kuri patiešām tic no tiem, kas netic. Es domāju, ka šobrīd mēs dzīvojam tajā laikā, kad Dievs izdara izvēli. Cilvēki vai nu ticēs vai neticēs. Un Dievs pieprasīja zīmi, un šī zīme bija nevainīgs jērs, kuru viņš bija ņēmis kā aizvietotāju nāvēja Ēdenes dārzā. Un tagad, kad tas jērs bija nokauts, tās asinis bija jauzieši uz durvju stenderēm un pārsedzes. Un tam bija jāparāda, ka tā prasība bija izpildīta. Ak, es domāju, ka tā ir svarīga mācības stunda mums, kad mēs to izskatām. Redziet, ticēšana, pielūksme, kad viņš bija identificēts ar to asins zīmi. Viņam vajadzēja, tam ticīgajam vajadzēja dabūt jēru, nokaut jēru, vienu jēru uz namu, paņemt tās asinis ar īzapu, kas ir parasts zems skrūms, kas aug tur tajā apvidū. Un tā ir parasta nezāle, kā mēs to sauktu, un bija jāuziež asinis. Tas parāda, ka uzziežot asinis ar īzapu, īzaps simbolizē ticību. Cilvēki bieži domā, ka viņiem ir jābūt kaut kādai pārdabiskai ticībai, lai viņi būtu ticīgi. Tā tas nav. To parāda īzaps, vienkārši parasta nezāle, ko var atrast jebkur, noplūkt, iemērt asinīs un uzziest asinis. Šovakar tās asinis tiek uzziestas ar parastu ticību. Vienkārši nekas pārdabisks, tas ir tepat jums apkārtīt visur. Viss ir vienkārši, kā bērniņš, izstiep roku un satver to un uzzied asinis. Īzaps ticīgajam ir gluži vienkārša ticība kā bērniņam. Tas nav kaut kas jums neaizsniedzams. Tev nav jāsniedzas kaut kur tālu, lai to iegūtu. Šis īzaps, kas aug tajā apvidū, tas aug sienu plaisās, tam ir nelielas tādas kā rombveida lapiņas. To var noplūktīt visur, tieši tāpat kā šobrīd būtu zāle vai nezāle šajā apvidū. Vienkārši noplūciet to, pielietojiet to, uzziediet to uz durvīm. Tieši tādā veidā ir jāpielieto ticība. Tas ir jāpaņem ticība un jāpielieto Jēzus Kristus asinis ar ticību uz sirds durvīm. Tam bija jādala un jāparāda atšķirības starp tiem, kuri grasījās iziet no Ēģiptes, un tiem, kuri grasījās palikt Ēģiptē un aiziet bojā līdz ar Ēģipti. Tā bija tā atšķirība. Savādi, ka Dievs vienmēr darbojas caur zīmēm, signāliem, apliecinājumiem un tā tālāk. Viņš tā ir darījis vienmēr. Tas ir tas veids, kā viņš dara jebko. Viņš nekad nedara to ārpus tā. Dievs nekad nekustās, pirms viņš izdara to šādā veidā. Tas veids, kādā Dievs sāk, ir tas veids, kādā Dievs pabeidz. Viņš ir bezgalīgs, visvarens, visur esošs, viszinošs. Viņam nav vajadzīga neviena palīdzība. Viņam nav vajadzīgi mūsu skaidrojumi, kā es teicu vakardien. Viņam nav vajadzīgs, lai mēs skaidrotu vārdu un teiktu, ko tas nozīmē. Viņš runā. Tas, ko tas saka, tas arī notiks. Tas ir tas izskaidrojums. Nevienam tas nav jāizskaidro. Kad Dievs saka, lai top un tas notiek, tas ir viņa izskaidrojums tam. Mēs varētu teikt, brīnumu laiks ir beidzies, nav nekā tāda kā svētā gara kristība. Tas cilvēks, kas tam tic, Dievs runā uz viņu, un tas ir tas skaidrojums. Viņi to saņem. Tas ir, viņi zina, ka viņiem tas ir, jo Dievs pats izskaidro savu vārdu. Tieši to viņš pieprasīja tajā naktī, lai atdalītu ticīgos no neticīgajiem. Tas ticīgais pielūdzējs tika identificēts ar savu upuri. Viņam bija jāpielieto asinis. Tas nebija paņemt un nokaut jēru un kaut kur izlietās asinis vai glabāt tās kādā traukā vai atnest tās kaimiņiem. Viņam bija jāpielieto tās asinis. Tieši šādi tas ir šodien. Mēs varētu nākt un mums varētu simpatizēt visu, ko Dievs dara, bet tas nav tas, ko viņš pieprasa. Tev tas ir jāpielieto. Tas nav pietiekami, kamēr tu neesi to pielietojis. Tām asinīm ir jātiek pielietotām. Tas parāda, ka tu esi identificēts. Pielūdzējs uzlika savu roku uz jēra, un tad to nokāva, identificēja sevi ar to upuri. To pašu mēs darām šovakar. Uzliekam mūsu roku uz mūsu upura un identificējam sevi ar viņu, un viņš ir vārds. Mums ir jābūt identificētiem tikai caur Kristu. Lūk, kad mēs esam identificēti ar vārdu, jo viņš ir vārds, vienmēr ir bijis. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Noteikta daļa vārda arī iedalīta katrai paudzei. Dievs atsūta kādu turieni un identificē šo vārdu, izskaidrodams pats sevi. Ticības mācības un citas lietas ir vienmēr ievedušas draudzi tādā juceklī, kad katrs saka, nu, šis ir tas ceļš, nu, šis ir tas ceļš, un tas ir tas, kas tev ir jādara. Bet Dievs ienāk un uzkāpj uz skatuves un īsteno to, ko viņš teica, ka tas notiks. Tas ir tas skaidrojums. Nav vajadzības, lai kāds pateiktu, nekāds grēcīgs cilvēks vai organizācijas, vai kāda milzīga konfesija, vai kaut kas cits, lai izskaidrotu vārdu. Kāds bīskaps, arhibīskaps, pāvests vai vēl kaut kas. Tas nav tas. Dievs izskaidro pats, ja viņš ir to apsolījis, viņš izdara to. Kā es esmu teicis daudzas reizes, kad viņš pateica, lai top gaisma un gaisma tapa, un tas ir tas izskaidrojums. Nav nepieciešams nekas vairāk, nekas cits, lai mēģinātu to izskaidrot. Dievs izskaidro pats. Kad asinis bija pielietotas un identificēja, pielūdzējs identificēja sevi ar tām asinīm, uzziežot tās savās mājās, uz durvīm, no kurienes viņš nevarēja ne iziet, ne ienākt, nebūdams to asiņu atpazīts. Ļoti perfekta līdzība par šodienu, par Jēzus Kristus asinīm. Toreiz asinis bija identifikācijas zīme. Kristus ir identifikācijas zīme ticīgajiem šodien. Dzīvnieka dzīvība. Tajās dienās tas iemesls, kāpēc viņiem bija jāuzliež asins ķīmiskais sastāvs, jāiemērc tajās īzaps, jāuzliež tās uz durvju stenderēm un uz pārsedzes, bija tāpēc, ka dzīvnieks, tas pielūdzējs, kurš uzlika savas rokas un identificēja sevi ar to dzīvnieku, tā dzīvība, kas bija dzīvniekā, nevarēja atnākt atpakaļ par pielūdzēju, jo dzīvniekam nav dvēseles. Viņš nekādi nepaliek labāks. Mēs šodien redzam, ka mēs, cilvēki, kaut arī krituši, šajā kritušajā stāvoklī mēs ceļam sev labākas mājas, mēs taisām labākas mašīnas. Mēs ņemam to, ko ir radījis Dievs, izkropojam to un pārvēršam to kaut kādā lietā, lai palīdzētu sev. Tas parāda, ka mēs esam Dieva dēli mūsu kritušajā stāvoklī, tomēr mums ir dvēsele. Mēs nevaram radīt tā, kā radīja Dievs, bet mēs varam ņemt to, ko viņš radīja, un izveidot kaut ko līdzīgu no tā, ko viņš jau ir radījis. Dzīvnieks neko tādu nedara. Suns joprojām dzīvo tādā pat veidā, kā viņš dzīvoja. Putns joprojām taisa ligzdu, un zivīm ir savas nārsta vietas. Tur nav nekādas atšķirības, jo kāpēc viņiem nav dvēseles? Bet tas pierāda, ka cilvēks ir pēc sava radītāja tēla. Tāpēc, ka tas dzīvnieks nomira un asinis tika sagrautas, tā asins šūna tika sagrauta. Dzīvība ir tajā asins šūnā, un kā tā asins šūna tika sagrauta, asinis izlija. Pielūdzējam bija jāņem asins ķīmiskais sastāvs un jāuzieš tas uz durvīm, lai tās būtu redzamas burtiskā nozīmē. Jo tā dzīvība, kas bija dzīvniekā, nevarēja atgriezties uz tā cilvēka, jo tajā nav dvēseles. Tādējādi tā nevarēja savienoties ar cilvēka dvēseli. Dzīvnieka dzīvība nevar atnākt atpakaļ par cilvēku. Un tā šodien mūsu upuris nav vienkārši parasts cilvēks, bet tas bija pats Dievs, kas bija identificēts miesā šeit uz zemes. Kad tika sagrauta tā asiņu šūna, tad svētā gara kristībā uz ticīgā atgriežas ne tikai kāda cilvēka dvēsele vai cilvēka gars, bet pats Dievs, kas tika identificēts tajā cilvēkā. Tā ir tā zīme, ko Dievs pieprasa šodien. Šodienas zīme, kurai mums ir jābūt, ir svētais gars. Tā ir Dieva pieprasītā zīme. Mēs to pierādīsim jums ar rakstiem. Bez svētā gara jūs neuzrādāt to zīmi. Tā ir zīme, kas parāda, ka tu esi identificējis sevi ar to upuri, un Dievs ir atsūtījis tev atpakaļ zīmi, lai parādītu, ka tu esi pieņemts. Kamēr tas nav izdarīts, nav nozīmes, cik labs tu esi, cik daudz tu zini. Kāds profesors tu esi koledžā, labs cilvēks sludinātājs, lai kas tu nebūtu. Tu esi absolūti neatdzīts, kamēr tu nevari parādīt to zīmi. Izraels, tajā iziešanā, kad viņi toreiz izgāja, viņiem bija jābūt zīmē, lai pierādītu, ka viņi ir identificējušies ar savu upuri. Un šodien Dievs pieprasa svētā gara kristību kā pierādījumu, ka mēs esam identificēti Jēzus Kristus augšāmdzelšanā. Nekas mazāks nedarēs. Bībele to skaidri māca, un mums tam ir jātic. Tas ir Dieva vārds. Dievs pieprasa to. Mums atkal notiek iziešana. Mēs visi to zinām. Izraels maršēja uz apsolīto zemi, tāpat arī Līgava pavisam drīz dosies uz savām mājām. Un tā mēs redzam, ka asins bija zīme, un katrs bija identificēts ar asinīm. Šodien mūsu zīme ir svētais gars, lai identificētu mūs ar Jēzu Kristu viņa augšām celšanā. Šīs asinis tiek pielietotas ar ticību. Asins ķīmiskais sastāvs nevarēja apslacīt katru sirdi, mēs to saprotam, jo tās tika izlietas Golgātā. Tās nomazgāja zemi, bet, kad tā asins šūna tika sagrauta, tas atbrīvoja Dievu, pateicoties svētdarošajam spēkam, kas bija tām asinīm, lai atgrieztos pie ticīgajiem. Dievs iesākumā bija Dievs tēvs, kas dzīvoja virs visiem. Tieši kā tas ugunsstabs, kas veda Izraela bērnus cauri tuksnesim, viņš nonāca uz tā kalna. Ja kāds pieskārās tam kalnam, viņš bija jānonāvē. Dievs ir svēts, un viņš nekādā veidā nevar piedot grēku. Un tas cilvēks, kas pieskārās tam kalnam mira, pat dzīvnieku bija jācauru dur, kad Dievs nonāca, viņš bija svēts. Tad Dievs pazemodamies nonāca un tika uztaisīts cilvēka veidola, lai mēs varētu viņu aptaustīt, pieskarties viņam ir teikts Bībelē. Tajā mazmazītiņajā asiņš šūnā daudzi ebreji vēlas teikt, ka viņš bija ebrejs, daudzi no mums vēlas teikt, ka viņš bija ebrejs. Viņš nebija ne ebrejs, ne pagāns, viņš bija Dievs. Viņš bija būtne, ko radīja visvarenā Dieva roka. Viņš radīja telti, kurā viņš dzīvoja, ko mēs pazīstam kā Dieva dēlu. Tā tas ir dievība, visaugstākā Jēzus Kristus dievība, jo viņā dzīvoja Dievs. Pēteris teica, izrēlieši, Jēzu no Nācaretes, vīru, ko Dievs apliecināja jums ar zīmēm un brīnumiem. Jūs paņēmāt viņu ar noziedznieka rokām un citāt krustā. Mēs bijām viņa augšām celšanās liecinieki, kad uz viņiem tika izliet svētais gars. Un tā mēs redzam, ka šajā varenajā lietā, kad Dievs toreiz identificēja sevi ar Izraēlu un pieprasīja to identifikāciju, lūk, mēs redzam, ka ebreji varēja pateikt, viņi varētu pateikt, nu, klau brītiņu uzgaidiet, es esmu ebrejs, es esmu Ābrahāma derībā, es esmu apgreizīts. Derība tika anulēta, ja tur nebija izlikta tā zīme. Aizdomājieties par to. Es runāju par šīs dienas zīmi. Ja tās asinis nebija izliktas, tā zīme, nebija nozīmes, cik daudz tu varētu parādīt, ka tu esi ebrejs, cik daudz tu teiktu, ka tu tici. Tu varētu būt rabīns, priesteris vai jebkas, bet tā zīme bija jāizliek. Nekādu tā vai šitā, jā vai nē. Viņš paietu garām tikai tad, kad viņš redzētu asinis. Kāds varētu teikt, paiet maliņā, es varu pierādīt, ka es tiku apgreizīts 8. dienā. Priesterim par to ir ieraksts, tur grāmatā ir mans vārds. Tam nebija nekāda sakara ar to. Tā zīme bija, ja tā zīme nebija piemērota, derība tika anulēta. Tā nedarbojās. Mums ir jāatceras tas, ko saka Dievs. Viņš nekad neatsauc teikto, bet viņš pievieno. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs pārkāpt laulību, bet es saku jums, ka ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu. Viņš nekad neatsauc teikto, viņš pievieno tam, viņš pastiprina. Tieši to viņš dara, visus savus darbus, viņš pastāvīgi tos pastiprina. Tieši uz turieni mēs soļojam no viena draudzes perioda, no Lutera uz Wesleyu, uz Pentekostiem un tālāk, kad mēs dodamies. Kad mēs virzāmies uz priekšu, Dievs nepārtraukti pastiprina to pašu vārdu, vienkārši liek tam virzīties tādā veidā, līdz galu galā draudze nonāks līdz Jēzus Kristus atspoguļojumam, kas būs viņa līgavā, kuru viņš aizvedīs mājās pareizi, tas, ko mēs gaidām šodien. Protams, mēs apzināmies, ka draudze izies cauri lielajām bēdām, bet ne līgava. Viņa tiks izvesta no draudzes tieši tāpat, kā Izraels tika izvests no Ēģiptes. Tagad mēs redzam, ka svētais gars ir tas, kas identificē mūs ar Jēzu Kristu. Tie ebreji varēja pateikt, jā, mēs esam derības ebreji, bet ja viņiem nebija tās zīmes, derība nedarbojās. Tas pats ir tagad. Nav nozīmes, cik labi mēs esam. Nav nozīmes, tu varētu teikt, nu, es izdarīju to, un es esmu izdarījis visas tās lietas, un es esmu maksājis savu desmito tiesu, es piedaru draudzējies, daru visu to. Dievs pieprasa zīmi. Tas parāda, ka tu esi identificēts ar savu upuri, ar to, kas, kā tu apgalvo tev ir, ar to, kas tavuprāt tev ir. Pēteris sacīja, atgriezieties no grēkiem ik viens no jums un kristieties Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums ir jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, kuru tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Kas ir tas grēcīgais cilvēks, kas izmainīs to un sacīs, brīnuma laiks ir beidzies? Kurš izdarīs to un pateiks, ka Dieva vārds ir nepareizs? Viņš taču pateica, ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, jo šis apsolījums ir jums un jūsu bērniem un tiem, kas vēl ir tālu, kurus tas kungs mūsu Dievs pieaicinās, viņš uzspiedīs uz viņiem šo zīmi. Tas parāda atšķirību starp ticīgo un neticīgo. Tur bija tie, kas bija apzīmogoti ar Dieva valstību, un tie, kuri bija iezīmēti ar zvēra zīmi. Un tie, kuri bija iezīmēti ar zvēra zīmi, nevarēja pieņemt Dieva zīmogu. Tas pats parādās šodien, un mēs redzam to tieši mūsu acu priekšā. Nav svarīgi, cik tu esi labs, cik daudz tu saki, ka esi ticīgs. Dievs pieprasa to zīmi. Viņš pieprasīja to Ēģiptē. Viņš pieprasa to šovakar. Viņš pieprasa to šovakar. Tā zīme joprojām ir tikpat obligāta šajā periodā, kā tā bija tajā periodā. Man nerūp, vai tu esi studējis Bībeli, cik labi tu vari izskaidrot rakstus. Sātans var izdarīt to pašu. Bet atceries, ka tam nav nekāda sakara ar to. Dievs pieprasa vienu lietu, un tā ir zīme. Tā zīme parāda, ka tu esi identificējies ar savu upuri, kuru kā tu apgalvotu pielūdz. Amen! Tieši tā! Kad es redzēšu asinis, jeb zīmi, asins būs zīme, un es redzēšu asinis, es paiešu tev garām. Toreiz nāve bija gatava satriekt Ēģipti, jebkurā brīdī. Tas bija ārkārtīgi svarīgs brīdis. Dievs bija parādījis viņam žēlastību, parādot savu spēku, zīmes. Viņa joprojām nevēlējās nožēlot, ne arī atgriezties. Neko tāda viņa negribēja. Viņa neticēja tam. Viņa neticēja tam vēstījumam, kas skanēja. Dievs bija atsūtījis viņam vēstījumu, viņa neticēja tam. Viņa joprojām vēlējās iet pa to ceļu, pa kuru viņa gāja. Vienkārši perfekta šodienas līdzība. Tāpat ir lieta. Katras garīgs notikums un katra garīga zīme ir brīdinājums no Dieva, ka kaut kas teju notiks, ja tā zīme nāk no Dieva. Ja tas ir cilvēka izdomājums, tad tur nekā nav. Bet tad, ja tas ir Dieva sūtīts, ik viens zina, katrs zina, ka Dievs sūta zīmi, ja tā ir pārdabiska zīme. Viņš sūta vēstījumu ar to zīmi. Vienmēr šādi. Viņš nekad nepārstāja tā darīt. Mēs redzam lietas, kas nav Dieva zīmes, un tādā gadījumā tur nekā nebūs, jo tajā nav Dieva. Bet, kad tajā ir Dievs, tam sekos vēstījums, un tam vēstījumam ir jābūt no rakstiem, tam ir jābūt bībeliskam vēstījumam, tam ir jāatnāk, kā tā saka tas kungs. Katrs garīgs notikums ir zīme no Dieva. Kā vēstījums un sekojošās zīmes šajā dienā, kā tas bija citos laikos, kuriem mēs izgājām cauri bībeles laikos. Un tas nevarēja notikt nevienā citā laikā, kā vien tagad. Nevienā citā laikā līdz šim brīdim šis vēstījums nevarēja atnākt. Jēzus teica, kā tas bija Sodomas dienās, tā būs cilvēka dēla atnākšanā. Šis vēstījums varēja būt tikai tagad. Pasaule vēl nebija tādā stāvoklī, kādā tā ir tagad. Šī ir tā stunda, kad Jēzus varētu parādīties jebkurā brīdī. Guļošā jaunava nāk iekšā mēģinādama nopirkt eļļu. Tas noteikti tajā brīdī, kad līgava iegāja, bet visas pārējās tika atstātas šeit. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kas notika? Viņi tā arī turpināja sludināt, domādami, ka viņi glābi dvēseles un visu pārējo, un nezināja to. Viņi neko par to nezināja. Draudze tā arī turpinās, domājot, ka dvēseles saņem glābšanu un visu pārējo, bet tā draudze līgava jau ir aizzīmogota. Nezina to, protams. Tas ir precīzi tas, ko saka raksti. Noas iegāja šķirstā, un Dievs apzīmogoja to no ārpuses, patiešām. Un pienāks laiks, kad vīrieši un sievietes sauks uz Dievu un pat domās, ka viņi kaut ko ir saņēmuši, taču viņiem tā nebūs. Tas ir pilnīgi pareizi, par to runā raksti. Tāpat mums ir jāatceras, ka Dievs ir ļoti pacietīgs, nevēloties, lai kāds aizietu bojā. Viņš vienmēr sūta savas zīmes, savus brīnumus. Un tad, kad viņš ir gatavs kaut ko darīt, viņš atdala ticīgo no neticīgā. Turklāt ievērojiet, kā viņš gādā par savu apsolītā zemes tautu. Paskatieties, ko viņš izdarīja tur saviem apsolītā zemes ļaudīm, lai būtu droši, ka viņi netiks iejaukti kaut kādās mācībās. Ko viņš izdarīja? Viņš atsūtīja viņiem pravieti Mozu ar vēstījumu, identificējot Dieva vārdu. Un lai identificētu Mozu, viņš atsūtīja ugunstabu, kas karājās virs viņa. Amen. Tad, lai dotu viņiem pilnīgu pārliecību, viņš pieprasīja zīmi. Amen. Tur ir vēstnesis, vēstījums un apstiprinājums un zīme. Pilnīga garantija, ka viņiem nebija par ko uztraukties. Nebija svarīgi, cik daudz sodību nonāca, ko teica visi citi. Viņi bija apzīmogoti. Izraels, kas iziet no Ēģiptes, kā es teicu pirms dažām minūtēm, ir līdzība par līgavu, kas iziet no draudzes. Kad Mozus sāka savu kalpošanu, Izraels pulcējās vienā vietā, Gošenē, sāka lūgties, jo viņi saprata, ka tā stunda ir tuvu, jo viņi zināja, ka tur kaut kas ir. Atbrīvotājs jau bija atnācis. Dievs strādāja, darīdams lietas, rādīdams, ko viņš grasījās darīt. Viņi sanāca no visām Ēģiptes daļām tieši tāpat, kā viņi darīs viņa atnākšanas dienā. Cilvēki tiks izvesti no metodistiem, baptistiem, luterāņiem. Visus tos, kas ir identificēti Kristu ar to zīmi, Dievs paņems viņus pie sevis, kad viņš atnāks. Mēs lasām šeit vēstulē Ebrejiem 10. nodaļas 26. pantā. Ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēku, bet briesmīga, šausmīga, ugunīgas tiesas gaidīšana, kas aprīs pretiniekus. Tas ir, ja mēs apzināti neticam tam, pēc tam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, tur vairs nav upura par grēku. Aizdomājieties par to. Nav svarīgi, ko jūs domājat savā sirdī, tā zīme vairs nevar tikt pielietota. Ja tu noraidi to pēdējo zīmi, tad to nevar pielietot, jo viņš, kas tīši tic, jeb grēko. Kad mēs redzam lielās beigu zīmes un laikus, kas tuvojas, kur mēs esam šobrīd, ar vārdu apsolījumu, katrs vārds, kas mums ir apsolīts pirms pēdējā laika, šobrīd mēs esam tieši tajā, līdz pat zvēra iezīmēšanai un konfesiju sanākšanai kopā un pāvesta valdīšanas ienākšanai, un viss ir tieši tā, kā tas ir. Tur karājas šī pasaule, atombumbas ir angāros, un Dievs runā caur saviem kalpiem, draudzēs, un velk viņus ārā, un rāda zīmes, kuras viņš apsolīja rādīt tieši pirms savas atnākšanas. Mēs esam pēdējā laikā. Ir nepieciešama zīme. Tieši tā. Tagad mēs zinām, ka šīs lietas ir patiesas. Tāpat kā toreiz, tās bija tikai līdzība tam, ko mēs piedzīvojam tagad. Kad mēs redzam, ka beigu laikā parādās šīs lielās zīmes, brīdinot mūs, ka laiks ir tuvu. Negrēkojiet tīši, nenoraidiet tīši. Ja jūsos ir kaut kas, kas saka, nu, lūk, es neredzu, kāpēc man būtu vajadzīgs svētais gars. Varbūt man to nevajag. Es ticu, ka tad, kad es noticēju, es to saņēmu. Pāvils pateica tiem cilvēkiem, kuri uzdeva to jautājumu, viņš sacīja, vai jūs esat saņēmuši svēto garu kopš jūs noticējāt? Svētais gars ir tā zīme. Cilvēks tic Dievam, tas ir pareizi, bet svētais gars ir Dieva dāvana. Tas ir kaut kas citādāks nekā tava ticība. Tava ticība pielieto to, tas ir pilnīgi pareizi, bet Svētais Gars ir tas liecinieks. Jau pēc pāris minūtēm mēs redzēsim, kā tas darbojas un kas notiek, kad mēs varam būt pārliecināti, kad mēs zinām, vai mēs esam pareizi vai nē. Tas brīdina mūs, ka laiks jau ir tuvu. Mums būtu jāmīl vienam otru. Šajā laikā draudzei un ticīgajiem būtu jābūt nedalāmiem. Ticīgajiem būtu jādalās no visām pasaules lietām. No visa, kas ir bezdievīgs, ticīgajiem būtu jādalās no tā. Ievērojiet, ka viņiem nebija tik vien kā jāsanāk kopā, lai parunātu par kaut ko un teiktu, mēs tam ticam, viņiem bija jāsanāk kopā, lai uzziestu asinis. Nevis, lai atnāktu teiktu, ak, protams, es tam ticu, un dotos mājās. Viņiem bija jāatnāk un jāuzziež asinis, lai tā zīme būtu redzama, jāatroda zem tās. Tā tas ir šodien. Mēs sēžam un klausāmies, kā tiek sludināts vēstījums. Mēs lasām to no Bībeles, mēs sakam, o, jā, es tam ticu. Tas nav tas, ko pieprasa Dievs, nav svarīgi, cik ļoti tu tam tici, tev tam ir jābūt. Draudze, mosties, Amerika šī ir tava pēdējā stunda. Dieva sots atrodas tur uz svarakausiem šai valstī. Ja Dievs ļautu šai valstī tikt cauri sveikā ar to, ko tā šobrīd ir izdarījusi, viņam būtu pienākums augšām celt Sodomu un Gomoru un atvainoties par to sadedzināšanu. Tā tas ir. Mēs samaksāsim par mūsu grēkiem. Mēs darām to pašu, ko viņi darīja Sodomā. Un Dievs ir nosūtījis lejup vēstījumu tieši tāpat, kā viņš izdarīja Sodomā, precīzi tāpat. Viņš atsūtīja vienu uz turienes draudzi un lata grupu, un uz Sodomu, un viņš atsūtīja izredzētajiem un tā tālāk, un pierādīja to, ka draudze atrodas tieši tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija lata dienās, kā Jēzus teica, ka tas atkal notiks. Draugi, tas ir mūsu rokās, ko mēs ar to darīsim? Teiksiet, tas ir uz mūsu rokām, jā. Kā jūs domājat, par ko domāja Osvalds, kad viņš todien sēdēja tajā istabā? Izlēja sava līdzcilvēka asinis, noslepkavojis, nošāvis prezidentu, un viņš sēdēja tur zinādams, ka viņam būs jāstājas federālās tiesas priekšā, kad tā augstākā tiesa skatīsies uz viņu ar dusmīgām acīm, zinot, ka uz viņa rokām ir Amerikas Savienoto Valstu prezidenta asinis. Viņš bija karcerī. Ko tam būtu jāizdara ar cilvēku, kad tu zini, ka esi bradājis Jēzus Kristus asinis un atteicies to izdarīt? Atrodoties karcerī, tevi tiesās ne tikai kāda augstākā tiesa, bet dusmīgs Dievs, kas var izmest tavu ķermeni un iemest tavu dvēseli ellē. Apstājies, paskaties, ieklausies, ņem vērā. Mēs vienkārši tā mierīgi bradājam pa viņu un domājam, ka viņš ir tik mīlošs. Kāds jauns puisis man reiz pateica, Dievs mani tik ļoti mīl. Dievs ir labs Dievs, tā ir taisnība, bet viņš ir arī dusmības Dievs, viņš ir tiesas Dievs, viņš ir niknuma Dievs. Mēs nespējam to saprast, jūs padarāt viņu tik labu, ka jūs uztaisāt no viņa kaut kādu vecu pamuļķa vectētiņu. Viņš nav nekāds pamuļķa vectēvs, viņš ir visvarens Dievs un viņam nav nekādu mazbērnu. Viņam ir Dieva dēli un meitas, kuri nav adoptēti ar roku paspiešanu. Jums ir jābūt dzimušiem no augšas un ar uzziestām asinīm. Tie ir Dieva dēli un meitas, nevis kaut kāds maigs vectēvs, kas ļauj saviem bērnaļiem, ļauj mazbērniem tik cauri sveikā no jebkā. Viņš nav vectēvs, viņš ir tēvs, tieši tā. Katram bērnam jābūt dzimušam no viņa, viņš ir izlabošanas tēvs. Mēs zinām, ka šī stunda ir pienākusi, tiesa ir tuvu. Ko mēs darīsim ar to? Es ļoti negribētu, lai uz manis būtu viņa asinis. Ir tikai viens veids, kā jūs varat dabūt tās no sevis prom. Jūs nevarat tās nomazgāt. Pilāts to mēģināja. Viņš mēģināja novelt atbildību uz kādu citu un teica, sūtiet viņu pie ķēzdara vai pie kāda tam līdzīga un paskatīsimies, ko viņš darīs. Tas izraisīja pretējo. Tas atkal iekrita viņa klēpī. Pareizi. Un šodien mēs cenšamies sacīt, es to darītu, ja vien mans vīrs, jā, es darītu, ja vien mana sieva, es darītu, ja vien mana draudze. Tas atkal uzreiz pavēršas pret tevi. Kad jūs sakāt, ak, nu mana draudze tam tica, bet kad Jēzus Kristus atnāk uz šīm sanāksmēm un identificē sevi ar rakstiem, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, man nerūp, kāds ir jūsu skaidrojums. Tas atkal vēršas pret jums jūsu klēpī, un tās ir uz jūsu rokām. Nav pilnīgi nekas brāļi un māsas, ko jūs varat darīt. Draugi, atcerieties šo, jūs no Kalifornijas, jūs šeit atrodaties rietumu krasta galā, un civilizācija ir virzījusies kopā ar to, un tur tiek iepūsts visnetīrais. Un nākamā lieta, tas dosies uz Izraēlu, kad draudze tiks paņemta augšām. Ņemiet vērā brīdinājumu. Ir tikai viens veids, kā jūs varat dabūt nost no savām rokām Jēzus Kristus asenis. Un tas ir ieliktās savā sirdī tikai viens veids. Nekā citādi tas nedarbosies. Ir teikts, kad es redzēšu asinis, kad tās būs uzziestas pareizajā vietā. Nu, tu teiksi, es ticu asinīm. Kā būtu, ja viņi būtu izmetuši tās ārā pagalmā? Kā būtu, ja viņi būtu uzzieduši tās vistukūtī? Kā būtu, ja viņi būtu uzmetuši tās uz garāžas? Nē, tam bija jātiek uzziestām vienā noteiktā vietā, un tas bija uz pārsedzes. Sirdī, lūk, kur Dievs grib tās asinis šodien. Nevis uz tavām rokām, bet Dievs tās grib uz tavas sirds. Un šodien tās ir uz tavām rokām. Ja tu neesi pieņēmis viņu un saņēmis to zīmogu savā sirdī, tad tās ir uz tavām rokām. Tas, kā viņš identificē savus rakstus šajās pēdējās dienās, ieliek tās turpat atpakaļ mūsu rokās. Ko mēs varam izdarīt ar šo Jēzu, kuru sauc par Kristu? Ko mēs darīsim ar to? Tikai vienu ir jāizrāda viņa asinis, atļaujot tām būt uz mūsu sirds ar Svēto garu. Mēs esam atbildīgi. Jebkurš no mums, kas nav zem tām asinīm, Dievs nav atbildīgs par to, pat ne par vienu. Bija jāatnāk visai ģimenei, nevis tikai vienam loceklim. Saka, nu, ja tētis ir labs cilvēks, viņš ir sludinātājs, es būšu glābts. It nemaz. Tavam dievbīgajam tēvam un mātei nav nekāda sakara ar tevi. Tu esi indivīds. Es piederu svētajai draudzei, tai draudzei nav nekāda sakara ar tevi. Nav nekā tāda kā svētā draudze. Nav nekā tāda kā svēts cilvēks. Ir svētais gars ar cilvēkiem. Svētais gars draudzē. Nekādu svētu kalnu, nekādu svētu vietu. Tas ir svētais Dievs. Ne tas, ka tu esi svēts. Es esmu svēts. Bet tieši viņš ir tas, kas ir svēts. Mēs esam atbildīgi viņa priekšā, nevis kādas draudzes priekšā. Mēs esam atbildīgi Dieva un viņa vārda priekšā. Un Dievs ir vārds. Bībele ir teikts, ka viņš ir. Mēs esam atbildīgi tā priekšā. Tas ir Jēzus Kristus. Paskatieties, ko viņš izdarīja toreiz. Mēs redzam, ka visa ģimene bija drošībā tikai tad, kad tika izlikta tā zīme. Kad tā zīme bija izlikta, viņi bija drošībā. Paskatieties uz Jozuas grāmatas 2. nodaļu. Tur mēs ieraugām, ka tur bija ticīga netikle, kuras vārds bija Rahaba. Pagānu netikle, 2. upes krastā, kad viņi ienāca apsolītajā zemē. Tie izlūki devās uz turieni, lai to izpētītu. Visa viņas ģimene tika izglābta zem šīs zīmes. Tikai tur. Atcerieties, Dieva iznīcināšanas eņģelis respektēja to zīmi. Kad draudzes sabruka, mērs krita, pilsēta sabruka, ķēniņš krita, valdnieks, izglītoties, skaistās sievietes, skaistie vīrieši, svarīgie cilvēki, pašpietiekamie un viss sabruka, kas nebija zem tās zīmes. Amen. Tā būs arī Dieva dēla atnākšanā. Viņa iznīcinošais eņģelis iznīcinās visus, uz kuriem nebūs svētā gara kristības zīme, lai parādītu, ka tu esi identificēts un miris priekš sevis savam upurim, un esi piedzimis Dieva garā un apzīmogots tur ar svēto garu. Ir tikai viens Dievs, un viņš ir vienīgais, kas runā pareizo vārdu, un šis ir tas. Neviens cits nevar neko atņemt no tā, ņemiet vērā. Jērika bija dzirdējusi, ko Dievs darīja. Jērika bija dzirdējusi vārdu. Jūs atceraties, ko teica netikle. Mēs esam dzirdējuši, kā Dievs darīja varenus darbus. Es baidos. Vai jūs pasaudzēsiet mani, ja es būšu laipna pret jums? Un Kalebs un Jozua pateica viņiem, kas ir jādara, kā pielikt to sarkano virvi un palikt zem tās. Mēs neatbildam par nevienu cilvēku. Teica, vai es varu ievest savu tēvu, vai es varu atvest savu māti, vai es varu atvest savus brāļus, savas māsas, savus kaimiņus. Atved zem tās visus, ko vien vari. Tāpat ir arī šodien brāli. Tas nav, vai mēs varam atvest metodistus, vai mēs varam atvest baptistus, vai mēs varam atvest pentakostus. Visi, kas ir gatavi atnākt zem tā, Dievs pieņems jūs. Taču tas un tikai tas identificēs tevi ar viņu. Pievērsiet uzmanību, jā. Viņa lielie spēki un zīmes, ko viņš bija tur paveicis, un viņi bija redzējuši to un zināja, kāpēc mums šodien nevar būt vīrieši un sievietes, kas būtu tikpat godīgi kā tā sieviete, kad mēs redzam, ko Dievs apsolīja izdarīt un redzam, kā viņš to dara. Pēc tam nākošā lieta atnāca sods. Viņi droši vien ticēja, ka viņi bija drošībā tajā lielajā mūrī, kurā viņi atradās, viņu lielā ģimene savā lielajā vietā. Daudzi cilvēki šodien, es to saku ar cieņu un respektu, daudzi cilvēki šodien saka, es piederu pie lielākās draudzes šajā pilsētā, mana māte piederēja šai draudzei, tā ir viena no vecākajām draudzēm, tam nav nekāda sakara ar to, ir jābūt uzziestai tai zīmei. Varbūt viņi domāja, ka tajā lielajā vietā, kur viņi dzīvoja, tajā lielajā sistēmā, ka tas viņus glābs, bet mēs redzam, ka viss, kas neuzrādīja šo zīmi tajā pilsētā, aizgāja bojā. Tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšanā, viņš to jau ir pateicis. Tur droši vien bija daži no tiem magnetofona lenšu puišiem, vai vēl kāds, kas iezagās tajā vietā un atskaņoja viņiem dažus ierakstus, vai kaut ko citu un atrada izradzētos. Viņa paņēma visu savu namu un izmantoja to kā baznīcu un uzņēma vēstnešus. Tad, kad viņi atrada visus tajā pilsētā, kuri gribēja atnākt apakštā un ticēt tai zīmei, kad viņi sameklēja visus, kas tur bija, tad atnāca iznīcināšana. Kad Dieva dusmas iznīcināja to lielo sistēmu, kas viņiem tur bija, tā zīme saglabāja drošībā viņas namu. Zīme, nekas cits. Nav svarīgi, cik daudz biedrību un cik daudz labu sarkanā krusta lietu viņiem tur bija, kaut arī tas viss ir labi, cik daudz tā visa un cik daudz labdarības organizāciju aizgāja bojā viss, kas nebija zem tā zīmes. Lūk, aizdomājieties par to, viss aizgāja bojā. Man nerūp, cik liela draudze viņiem bija, kādai lielai konfesijai viņi piederēja, vai tā bija ķēniņa pils, viss aizgāja bojā. Un tāpat viss aizgāja bojā Ēģiptē, kas nebija zem tā zīmes. Lūk, Dievs nemaina savas metodes. Viņam šodien ir zīme. Mans brāli, māsa, būtu labāk, ja jūs to pieņemtu. Būtu labāk, ja jums tā būtu. Vienkārši atcerieties, tas ir brīdinājums. Paskatieties, tā pati dzīve, ko zīme darīja, tā pati lieta, ko zīme izdarīja Ēģiptē, tā saglabāja visu, kas bija zem tās. Viss, kas bija bez tās, aizgāja bojā. Jozua ir līdzība par Jēzu, un Jozua nozīmē Jehova glābējs, un arī Jēzus nozīmē Jehova glābējs. Jozua bija uzticīgs tai zīmei, kuru bija sludinājuši viņa vēstneši. Tāpat arī Jēzus būs uzticīgs tai zīmei, ko sludināja viņa vēstneši, kad viņš atnāks. Viss, kas bija zem tās Ēģiptē, tika izglābts. Viss, kas bija zem tās Jērikā, tika izglābts. Kā ir ar šodienu? Mēs redzam, ka Jēra asinis attēloja Jēzu Kristu. Labi. Vēstulē Ebrejiem 13. Nodaļā mēs redzam, ka tur tas ir nosaukts par mūžīgo derību. Dievam ar viņiem bija derība, bet šobrīd tās asinis ir mūžīgā derība, Jēzus Kristus asinis. Dieva ar asinīm saistītī apsolījumi dara mūs brīvus no grēka un no mums pašiem, dara mūs brīvus no visa pasaulīgā. Nav nozīmes, cik ļoti mēs cenšamies to skaisti pasniegt pasauli, tā ir pilnīgi mirusi. Ja mēs esam Dieva ar asinīm saistītajos apsolījumos, mēs neredzam neko citu kā vien tās asinis. Kā viņi varētu paskatīties ārā pa tām durvīm, neredzot asinis? Kā tu vari paskatīties ārā uz jebko sākumā neieraugot Jēzus Kristus asinis? Ja tu esi Kristū, tu redzi tās, lai pielūgtu viņu un darītu redzamus viņa apsolījumus spēkā. Viņš apsolīja, ka šīs lietas notiks. Viņa ar asinīm saistītie cilvēki ir viņā, apzīmogoti tur ar svēto garu, un skatās tikai uz asinīm un uz apsolījumu. Viņi nevar skatīties uz pasauli. Viņi ir miruši pasaulē, un pasaule ir mirusi viņiem. Un redzēt šodien kristiešus, kuri dara tieši tāpat kā pārējā pasaule, rīkojas tāpat kā viņi, lamājas kā viņi, dzer kā viņi, smēķē kā viņi un iesakņojas grēka cūkūtī un deju zālēs un tamlīdzīgās lietās un pēc tam joprojām saka, ka viņi ir kristieši. Tā nevar darīt, draugs. Tieši tāpēc cilvēki nespēja noticēt Dieva spēkam, viņi nespēja noticēt zīmēm un brīnumiem, viņi ir pilnīgi miruši tām lietām un ir augšām cēlušies tur pasaulē, bet tie, kas ir miruši pasaulē, ir augšām cēlušies Kristu un meklē viņa apsolījumu. Jaunā derība nozīmē jauns līgums, asiņu dzīvība, pati asiņu dzīvība ir tā zīme. Dzīvība, kas nāk no asinīm, ir tā zīme. Atcerieties, vecajā derībā bija jāpielieto īstās jēra asinis. Šeit tā ir asiņu zīme. Tā ir dzīvība no tām asinīm, kas ir cilvēkā kā zīme. Ak, vai, jaunā zīme ir jaunā dzīvība, kas nāk caur Jēzu Kristu, kad viņa asinis tika izlietas, lai svētītu draudzi un piepildītu to ar viņa klātbūtni, lai viņš varētu izpaust savu vārdu un savus apsolījumus cilvēkiem. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi, saka vēstulē Ebrejiem 1. Nodaļa. Viņš runāja tēviem caur praviešiem, bet šajā pēdējā dienā caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Kas ir viņa dēls? Vārds. Vārds kļuva mies un mājoja mūsu vidū, un šī ir tā atklāsme, Kristus pabeigtība. Ja kāds pievienos tai vienu vārdu vai atņems no tās vienu vārdu, tāpat tiks atņemta viņa daļa no dzīvības grāmatas. Tur ir tā atklāsme, mums tikai ir vajadzīgs, lai tā zīme ir ar mums, lai padarītu to vārdu atkal dzīvu. Tieši tāpēc viņš atsūtīja to zīmi, tā dod mums apstiprinājumu, un mēs zinām, ka tā ir patiesība. Tā jaunā zīme parāda, ka Jēzus ir izpildījis visas prasības priekš mums, un viņš ir šeit, jaunā zīme. Svētā gara zīme parāda, ka mēs zinām, ka Jēzus nomira, lai atbrīvotu mūs no visām pasaules lietām. Un tā zīme, kas ir uz mums, pierāda to, apstiprinot to, ko viņš pateica. Nu, kā gan cilvēks var apgalvot, ka viņš tur savā priekšā to zīmi un noliek to, ko saka šis vārds? Tā tas nav. Tā nevar būt. Dievs nevar melot par savu vārdu, un tā kā viņš ir šeit, mums ir tiesības uz visu, ko viņš ir nopircis priekš mums. Ievērojiet, kas tai zīmē bija jādara, jānopērk? Tā ir cena, kas ir samaksāta. Kad tev ir tā zīme, tad tev ir tiesības uzrādīt šo zīmi jebkam, ko viņš nopirka priekš tevis. Un neviens nevar nopirkt to bez tās. To var iegādāties tikai ar to zīmi. Atcerieties, ja jūs aizietu te uz autobusu un teiktu, klau, patiešām man ir biļete, uz kuras ir rakstīts cits autobusa maršruts, tā nedarēs. Man ir biļete, kas saka, ka tas brauc no mainas, no New Hampshire's, Kalifornijā tā nedarēs. Tev ir jābūt tā autobusa maršruta biļetei, lai tā parāda, ka tu esi samaksājis braukšanas maksu ar to autobusu. Un kad mēs varam parādīt svētā gara zīmi, kas parāda, ka mēs esam pieņemti Kristu, un tā ir mūsu zīme, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, jau ir samaksāts viņā. Mēs esam identificēti ar mūsu zīmi. Zīme ir jābūt gatavai. Asins derība nav atzīta bez tās zīmes. Vārds garantē mums apsolījumu. Zīme ir apliecinājums tam, ka šis pirkums ir veikts priekš mums. Pilnīga paklausība pilnam Dieva vārdam dod mums tiesības uz zīmi. Nav cita ceļa, kas dotu tev tiesības uz to zīmi, kamēr tu pilnībā nepakļaujies vārdam. Ne tam, ko kāds ir ienesis tajā un pievienojis tam, bet tam, ko Dievs ir teicis par to. Kad viņš teica, tev ir jāpiedzimst no augšas, tas nenozīmē lēkāt šurpu turpu pie altāra, tas nenozīmē aiziet uz turienu un paspiest roku mācītājam, tas nenozīmē darīt visas tās muļķības, ko mēs esam redzējuši, tas nenozīmē ierakstīt savu vārdu kādā draudzes grāmatā. Tas nozīmē nāvi tavam pirmajam radījumam un dzīvību otrajam radījumam. Tas nozīmē, ka tās asinis ir uzziestas, un tu esi identificēts ar Jēzus Kristus dzīvību. Un ja viņš ir tas vīna koks, un mēs esam zari, tā dzīvība, kas ir zarā, arī no vīna koka, tas nesīs augļus. Ja tas pirmais zars, kas izauga, tas zars no vīna koka, tas atstāja aiz sevis uzrakstītu apustuļu darbu grāmatu. Ja tas zars kādreiz izdzīs, vīna koks izdzīs vēl kādu zaru, pēc viņiem tiks uzrakstīta vēl viena apustuļu darbu grāmata, jo tā ir tā pati dzīvība. Ja viens no jūsu vīnogulājiem šeit nes zilas vīnogas, ja tas izdzīs vēl vienu zaru, tas nesīs zilas vīnogas. Un es jums saku, ka šodien mums ir tik daudz pie tā piepotētu zaru ar konfesijām un ticības mācībām un citām lietām, un tomēr jebkurš piepotēts citurs auglis var dzīvot tajā vīna kokā, bet tas nes nepareizos augļus. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien. Vēl viena svētā gara kristība un saņemt reālo Dieva spēku, kas identificē darbus, kurus Jēzus Kristus apsolīja šai dienai. Ne tik daudz tai dienai, šai dienai. To apsolījumu, ko viņš deva šeit, tas bija tas, ko viņš apsolīja tur, ka viņš izlies savu garu. Lūk, viņš ir apsolījis to atkal pēdējās dienās, ka viņš to darīs. Dīvaini, ka mēs vienmēr varam paskatīties atpakaļ, bet jūs nekad neskatāties uz priekšu. Tieši tā vienmēr dara cilvēks. Viņš vienmēr slavē Dievu par to, ko viņš darīja, slavē viņu par to, ko viņš darīs, un ignorē to, ko viņš dara. Tieši tā vienmēr rīkojas cilvēks, tas joprojām ir tas pats. Pilnīga paklausība vārdam atnes Dievu, mūžīgo vārdu, tevī, un tā ir tā zīme. Kad vārds ir tevī, tas ir Kristus tevī. Tagad paskatieties. Tad, kad mēs lūdzamies, ja mums ir zīme, un kad mēs lūdzamies, mums ir tā zīme, mēs uzrādām mūsu zīmi līdz ar mūsu lūkšanu. Lūk, ja tu esi slims, ja tu esi grēcinieks, ja tev ir kāda vajadzība, kad tev ir tā zīme, tev ir tiesības. Ja es turētu rokās autobusa maršruta biļeti, viņi nevar neielaist mani tajā autobusā. Viņi ir pieņēmuši manu naudu, un man ir biļete. Šajā gadījumā es nevarēju samaksāt manu maksu. Tu nevarēji to samaksāt, bet viņš samaksāja to par mums un iedeva mums to zīmi. Āmen! Man ir tiesības uz dievišķo dziedināšanu. Jēzus Kristus nomira, lai es varētu saņemt dievišķo dziedināšanu. Man ir tiesības pieprasīt katru apsolījumu tajā grāmatā. Kad tu to saņem, kad tev ir tā zīme, un tu vari uzrādīt šo zīmi kopā ar savu lūkšanu? Pilnīgas paklausības zīme. Braušanas maksa ir samaksāta. Pāvils saka mums, asinis runā. Vai mēs teicām, asinis runā? Vai tās asinis patiešām runā? Vai tās var runāt? Vai tā zīme runā tieši tā? Ja mēs ieskatīsimies pirmās Mozus 40, Ābeļa asiņu balss brēc pret Kainu. Mēs redzam vēstulē ebrejiem 12:24, ka Jēzus Kristus asinis runā labāk. Asinis runā. Kā gan tas ķīmiskais sastāvs var runāt? Tā ir tā dzīvība, kas atrodas asinīs. Tā runā. Tā dvēsele, kas bija Kainā, kas brēcē, tas ir Ābelā. Tā ir tā dzīvība, kas bija Kristū, kas sauc labāk nekā jebkāds. Tā runā, un tā runā skaļi. Tas ir svētais gars, viņš runā skaidri, viņš mums saka, ka tas laiks ir pienācis. Kad mēs redzam to, kur viņš teica, ka tas tiks pateikts, un mēs redzam, ka tas atnāk un apstiprina to, ko viņš teica, tad netliek nekas cits, kā ticēt tam pareizi, pieņemt to. Tici par sevi un piemēro to zīmi arī savai ģimenei, kā viņi darīja Ēģiptē, kā viņi darīja Jērikā. Apustuļu darbos 16:31 mēs redzam, ka Pāvils pateica tam romietim, tiec kristīts piesaucot tā kunga vārdu, viņš un viņa ģimene varēja tikt glābti, izdarot to pašu lietu. Ejiet ārā! Daži cilvēki vēlas uzziest asinis un palikt iekšā. Piemērojiet asinis un izmetiet no mājas visus atkritumus un veiciet mājas tīrīšanu. Jūs sievietes novelciet to šortus, jūs vīrieši izmetiet tās cigaretes un jūs sievietes arī. Aizvāciet visus tos vecos krāmus, kas ir no tās sistēmas, kuru sauc par pasauli. Ja jūs mīlat pasauli vai pasaules lietas, tas ir tāpēc, ka Dieva mīlestības pat nav jūsos. Kad jūs esat gatavi uzziest zīmi, iztukšojieties un sagatavojieties tam, jūs nevarat vienlaikus kalpot Dievam un mamonam. Sievietes atnāk, es esmu braukājis pa visu valsti, es esmu izteicies par Kenedijas kundzi un par viņas Jezebeles matu griezumu un visu ko tādu par viņas lielo ūdens galvas frizūru un visām tām sievietēm. Interesanti, ja Kenedijas kundze būtu dzirdējusi manus sludinātos vēstījumus, varbūt viņa jau sen būtu ļāvusi saviem matiem augt, bet es esmu krustām šķērsām braukājis pa šo valsti, rādot ar vārdu, ka tas ir nepareizi, ka tas ir nosodījums sievietēm griezt matus, bet Pentekostu sievietes to turpina, iet pa to pašu ceļu. Varbūt viņa celsies tiesas dienā nezinādama to, taču jūs to labi zināt. Tas parāda, ka asinis nav tikušas pielietotas, tur nav zīmes. Gari mati ir nazīrieša solījums. Tas rādīja, ka tu esi atdalījies no pasaules, lai pakļautos vārdām. Amen. Samsons ļāva saviem matiem augt nazīrieša solījuma dēļ. Lūk, mēs saprotam šīs lietas. Un sievietes ģērbjas un uzvedas un rīkojas, un vīrieši ļauj viņām to darīt. Memmes dēliņu bars. Šķiet, ka īstu vīriešu vispār vairs nav. Tu redzi vīriešus, kuri valkā rozā kurpes un sludinātājus pie kanceles ar kaut ko tam līdzīgu. Tas ir apkaunojums. Es gribētu atkal redzēt vīrieti, kas ir īsts vīrietis. Šķiet, ka viņus šādi darīt virza kāds spēks. Tas ir velns un šīs dienas spiediens, tā tas ir. Reizēm vīrietis sver 200 mārciņus un viņam ir tādi muskuļi, bet viņā nav ne grama no vīrieša. Uzvedas šeit kā kaut kāds liels memes dēliņš. Man patīk, lai vīrietis ir vīrietis, lai sievietes ir sievišķīgas, lai viņas ir lēdijas. Kad tā zīme ir pielietota, viņa atgriežas pie tā. Dievs ir radījis viņus atšķirīgus un viņi ir atšķirīgi. Vīrieši grib izskatīties kā sievietes, sievietes grib izskatīties kā vīrieši. Tas parāda, ka pastāv kāda perversija. Virs cilvēkiem atrodas tumšs gars, tos ir apklājusi dziļa tumsība. Tā ir tā stunda, kad notiek izsaukšana. Pirms aicinājuma iziet Ēģipti bija apklājusi tumsa, pēc tam tika uzziesta zīme. Ir laiks draudzei iegūt to zīmi, jeb dziļa tumsa ir apklājusi cilvēkus, dziļa tumsa. Jā, iztīriet bufeti, iztīriet šo māju. Ak, mums ir laba vecmodīga mājas tīrīšana, lai tiek uzziestas asinis un tad ienāk zīme. Iztīriet to, dariet to svētu. Tad piemēro to zīmi lūkšanā ar pārliecību, kad tu esi sevi uzkopis. Tu esi ticis vaļā no pasaules lietām, tu esi izmetis ārā visu neticību. Man nerūp, ko saka cilvēki, ja to saka Dieva vārds un tas ir absolīts, es tam ticu. Ja tā saka vārds, tas izšķir jautājumu. Man nav svarīgi, ko saka kāds cits, saprotat. Tad, kad tu esi to visu izdarījis, tu esi piemērojis asinis un tu tici katram vārdam, tad paņem savu zīmi lūkšanā, esi pilnībā pārliecināts. Mēs lasām vēstuli Efeziešiem 2. Nodaļā un 12. Pantā par to, ko par to pateica Dievs, kad mēs pielikām šo zīmi, ievērojiet, kalpodami dzīvajam Dievam, ar dzīviem darbiem un dzīvām zīmēm, ar dzīvu zīmi, nevis ar mirušiem darbiem un miesīgiem, nevis ar mirušiem darbiem, ebrejiem 9:11-14, mums vēlreiz saka to pašu, nevis mirušas ticības mācības, bet dzīva zīme. Tās šīs mācības noliedz, ka ir kaut kas tāds kā zīme. Tas pat netic, ka ir kaut kas tāds kā zīme svētā gara kristībā. Bet mēs, kas ticam vārdam, zinām labāk. Zinām, un tā ir viņa dzīva klātbūtne. mums šajā laikā. Mēs esam atdalījušies no mirušajiem darbiem un svētais gars ienāk, lai apstiprinātu vārdu un dara to. Ebrejiem 13:8 pierāda to mums, pierāda, ka Dievs ir augšām cēlis viņu priekš mums, saskaņā ar savu apsolīto vārdu. Ir pagājuši 1000 gadu, ir pagājuši gandrīz 2000 gadu, bet kas tas ir? Tā zīme joprojām ir spēkā, ka Dievs augšām cēla viņu trešajā dienā. Ja tev ir vārds, tas ir viss, kas tev ir. Bet kad tiek piemērota tā zīme, tad Kristus tev ir realitāte. Un viņš dara šodien tāpat, kā viņš darīja toreiz. Un tāpēc tas atkal tika iemests viņu klēpī. Viņi nevar to apiet. Dievs apsolīja to, un te nu tas ir. Bet tai zīme ir jābūt piemērotai. Jūs pieņemat zīmi. Un kad tu pieņem viņa upura asinis, tad viņš iedod mums dzīvību, zīmes dzīvību, un tas ir apsolītais zīmogs. Efeziešiem 4:30, nebēdiniet Dieva svēto garu, ar kuru jūs esat apzīmogoti līdz jūsu izpirkšanas dienai. Tad, būdami kristīti viņā, 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, mēs kļūstam par daļu no viņa ķermeņa. Un viņā ir pilnība. Viņā ir pilnīgi viss, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir mana bauda. Viņš ir mana dzīve. Viņš ir mans prieks. Viņš ir mans. Viņš ir vairāk. Nē, man nav jāsmēķē cigarete, lai iegūtu kaut kādu atvieglojumu. Es paņemu ielejas liliju. Viņš ir tas opijs. Viņš ir tā lieta, kas liek man staigāt pa mākoņiem. Viņš ir mans visu pietiekošais. Viņš ir mana cerība. Viņš ir mana atpūta. Viņš ir mans dievs. Viņš ir mans glābējs. Viņš ir mans dziedinātājs. Viņš ir viss, kas man ir vajadzīgs. Jo es mirstu. Mēs mirstam viņā un esam kristīti viņā, un viņā ir viss nepieciešamais. Paklausieties uzmanīgi, kad es izteikšu šī noslēguma piezīmes. Ja Sātans mēģina pasniegt jums kādu no šīm lietiņām, piemēram, slimību, vai zināt, kas jums ir jādara, vienkārši parādiet viņam zīmi. Es esmu nopirkts produkts. Par manu dziedināšanu ir samaksāts. Es esmu Dieva produkts, jo man ir svētā gara zīme. Tu nevari atturēt mani no šī lielceļa. Tu nevari atturēt mani no manas veselības. Es uzrādu zīmi un parādu tev, ka mans ar viņa brūcēm es tiku dziedināts. Šeit ir Jēzus Kristus augšām celšanās. Tepat manī šobrīd, lai pierādītu to tev. Ak, lūk, kur ir tā īstā lieta. Tur ir tā zīme. Lūk, kāpēc cilvēki netic tam. Lūk, kāpēc viņiem ir grūti ieraudzīt. Tā zīme nav piemērota. Saprotiet, tieši tāpēc jūs sakāt, ak, brīnumu laiks ir beidzies, jūs darāt to akluma dēļ. Jēzus teica, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un tiks kristīts, tiks glābts. Kas neticēs, tas tiks pazudināts. Šīs zīmes ieslīdzi tiem, kas tic. Cik tālu pa visu pasauli, visai radībai. Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, viņi runās jaunās mēlēs, pacels rokās čūskas vai dzers nāvīgas zāles, tas viņiem nekaitēs. Ja uzliks rokas neveseliem, tie kļūs veseli. Piemēro zīmi, un tad pieprasi savas tiesības. Pakrati to Sātana priekšā. Autobusa vadītājs saka paklauj. Lidmašīnas darbinieks saka paklauj. Tu nevari iekāpt šajā lidmašīnā. Re, kur ir biļete. Āmen. Tu esi pārāk noskrandis, tu esi noskrandis, tu esi pārāk nabadzīgs. Mēs neņemam mazus cilvēkus, lielus cilvēkus, bet man ir biļete. Āmen. Jūs nevarat mani tur neielaist. Halelūja. Kad viņi iedod man biļete, jautājums ir atrisināts. Man ir tādas pašas tiesības, kā visiem pārējiem. Man ir tādas pašas tiesības, kādas bija Pāvilam. Man ir tiesības tādas pašas kā jebkuram citam cilvēkam, kas ir kristīts ar svēto garu. Man ir tādas pašas tiesības, jo man ir tāda pati zīme, lai parādītu, ka tas pats Dievs nopirka mani ar to pašu lietu, tajā pašā dienā par to pašu. Te nu tas ir asinis, asinis, zīme, nevis tu asiņu ķīmiskais sastāvs, bet zīme. Svētais gars, dzīvība no tām asinīm, kas nāk. Ko dara tā dzīvība? Nāk un apstiprina. Kāpēc tika iegādāta tā zīme? Tā zīme apstiprina to, ko asinis nopirka tev. Asinis nopirka tavu izpirkšanu. Tā zīme ir pierādījums tam. Asinis. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, un ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti. Saprotiet, viss asinis, asinis, asinis. Tad, kad atnāk zīme, tā parāda, ka tu esi identificēts ar to upuri. Amen. Velns nevar tevi no tā atturēt. Tā tas ir, kad es stāvu šeit uz platformas, lai sastaptos ar visu to un visā pasaulē un ar ļaunajiem gariem. Dieva vārds apsolīja to. Kamēr vien es zinu, ka tās asinis ir piemērotas, un manā sirdī ir svētais gars, velns nevar pateikt pret to nevienu vārdu. Tieši tā. Mēs iesim tur, kur ir gājuši apustuļi, tieši tā, jo tā zīme apmaksāja to ceļu. Zīme ir pierādījums, ka ceļš ir apmaksāts, un mēs esam pieņēmuši to. Un lai to pierādītu, Dievs iedeva mums apliecinājumu. Zīmi, ka mēs esam pieņemti. Reiz kāds kalpotājs man teica brāli Branham, Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Es teicu, tā ir taisnība. Teica, ko vairāk var cilvēks, kā vien ticēt? Pilnīgi pareizi, tādā gadījumā, kur tu dabūšo svēto garu ārpus ticēšanas? Es teicu, bet viņš iedeva viņam apgriezīšanas zīmi, kā apstiprinājumu viņa ticībai. Āmen. Un ja viņš vēl nav iedevis tev svētā gara kristību, tad viņš nav apstiprinājis tavu ticību, kura, kā tu saki, tev ir. Zīme ir tas apstiprinājums. Es saku, man bija nauda, un es samaksāju par to tajā kasē, bet tev ir jāparāda biļete. Tā tas ir. Kad es parādu biļeti, tad man ir tiesības. Un kad es varu parādīt svētā gara zīmi, man ir tiesības uz visu nopirkto, par ko nomira Jēzus Kristus. Tā ir tā zīme. Paklausieties vēl tikai brītiņu. Mēs jau beidzam. Turiet to zīmi virs jūsu nešaubīgās ticības, apsolītajam vārdam. Es ticu, ka Jēzus teica, lūdziet tēvam jebko manā vārdā, es to izdarīšu. Turiet to zīmi virs tā apsolītā vārda un ejiet taisni uz to. Es esmu tas kungs, kas dziedina visas tavas slimības. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, ar viņa brūcēm es tiku dziedināts. Es ņemu savas svētā gara, kas ir manī zīmi. Turu to virs savas lūkšanas un saku, kungs Dievs, tu apsolī to. Kad es redzēšu šo zīmi, es tevi atalgošu. Es apsolī to darīt. Viņš nevar darīt neko citu. Viņš skatās caur sava dēla asinīm. Tur ir piemērota zīme. Viņam tā ir jādara, jo viņš apsolī to. Viņš nevarēja ienākt namā, tas nāvis eņģelis, iznīcinātājs, un paņemt kādu ārā. Viņš nevarēja to darīt, jo tur bija jēra asinis, Jehovas prasība. Un viņa prasība šodien ir viņa paša dēla, Jēzus Kristus asinis un svētā gara zīme. Mums tā nav. Varbūt mēs esam baptisti, presbiteriāņi, luterāņi, pentakosti, lai kas mēs nebūtu. Mēs varam skaļi gavilēt, kliegt, mēs varbūt esam ak ļoti izglītoti. Tam nav nekāda sakara ar to. Jums ir jāuzrāda zīme. Tad tu esi kandidāts augšāmcelšanai, jo tevī jau ir augšāmcelšanās spēks. Zīme ir augšāmcelšanās spēks, kas parāda, ka Jēzus ir augšāmcelies no mirušajiem, un tu esi augšāmcelies no mirušajiem, no neticības mirušajām lietām, un esi kļuvis dzīvs Jēzus Kristus vārdā. Tu tici tam, un vārds dzīvo caur tevi. Ja jūs paliksiet mani un mans vārds jūsos, lūdziet, ko vien vēlaties. Svētā Jāņa 14:12. Kas man tic, tas darīs darbus, ko es daru. Vēl lielākus par šiem viņš darīs, jo es eju pie tēva. Vēl nedaudz un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs redzēsiet mani, jo es būšu ar jums, pat jūsos. Kā viņš to paveica? Nevis ķermenis, tas sēž pie majestātes labās rokas, bet tā zīme, ka tu esi pieņēmis viņu, un viņš atkal ir iedevis to tev. Paņem to zīmi un pieprasi visu, ko vien vēlies. Dievs apsolie to. Es vienmēr esmu teicis, ka satieku divas cilvēku kategorijas, fundamentālistus un pentakostus. Fundamentālisti pozicionāli, viņi pēta rakstus un izprot tos, viņi saka, nu mēs esam Dieva dēli. Viņi tic tam, tieši tā, bet viņiem nav ticības kopā ar to. Bet pentakostiem ir daudz ticības, bet viņi nezina, ka viņi ir Dieva dēli. Kā cilvēks, kuram bankā ir nauda, bet viņš nevar izrakstīt čeku, bet tam otram, kas var izrakstīt čeku, naudas bankā nav. Ja vien jūs vienkārši varētu salikt to kopā, kad vīrieši un sievietes spētu aptvert, tie no jums, kas esat patiesi kristīti svētajā garā un kam ir zīme, ko uzrādīt, jums ir tiesības uz visām izpirkšanas svētībām, ko Dievs ir apsolījis. Viss, ko viņš apsolīja, pieder jums. Turiet savu zīmi virs savas nešaubīgās ticības, kad lūdzieties, un virs viņa vārda, ticība viņa vārdam. Reiz Dievs iedeva cilvēkiem zīmi, un tā bija varavīksne. Skatieties, klausieties uzmanīgi, mēs beidzam. Dievs vienmēr palika uzticīgs tā izīmei. Toreiz Noasa dienās, kad tika iznīcināta pirmsplūdu pasaule, Dievs iedeva šai valstī, tas ir iedeva pasaulē varavīksnes zīmi kā apliecinājumu. Un Dievs vienmēr dara redzamu savu zīmi, aizejot gadu tūkstošiem. Viņš nekad to neaizmirst, jo viņš ir nomodā par savām zīmēm. Visus šos gadu tūkstošus viņš ir rādījis to mums, parādot mums, ka viņš neaizmirst respektēt šo zīmi. Viņš nekad neaizmirst respektēt to. Šobrīd viņš gaida, kad mēs izrādīsim to virs mūsu ticības, Sātana grupai un neticīgajiem un kultiem un tā tālāk, kuri netic tam, ka mēs ticam tam, ko viņš ir pateicis par saviem apsolījumiem, un ka Jēzus Kristus ir augšām celies no mirušajiem, parādot sevi dzīvu. Un tas ir simbols, identifikācijas zīme, jo tā ir paša Kristus dzīvība tevī, kas identificē vārdu. Vairs nekas cits nav vajadzīgs. Tā ir tā zīme, bez zīmes. Tas parāda, ka maksa par braucienu ir samaksāta. Tas parāda, ka tu esi kandidāts augšām celšanai. To Dievu, to pašu spēku, kas piecēla Jēzu no kapa, tu glabā sevī kā zīmi. Svētais gars tevī ir zīme, kas izved tevi no kapa, jo tā zīme ir Dievs, svētais gars, kas ir mūžīgā dzīvība. Tas ir cēlies no grieķu vārda zoe, kas nozīmē paša Dieva dzīvība tevī. Un tas ir vienīgais, kas samaksā to cenu. Ja tur nav šīs zīmes, kā tad tu augšām celsies? Brāli māsa, šovakar, lai būtu godīgi pret Dievu un pret viņa vārdu un vienam pret otru un pret to laiku, kurā mēs dzīvojam, ja jūs esat bez tās zīmes, ja jums nav tās zīmes, daži no jums varbūt pat netic tam, bet tas ir šeit. Tā zīme ir bijusi šeit kopš Kristus nāves. Kāpēc jūs nevēlaties identificēt sevi, mirstot šovakar savai domāšanai un ļaut tām domām, kas ir viņā, būt tevī? Lai manas sirds domas ir tīkamas tev, ak kungs, lai tavs vārds, ja jūs paliksiet mani un mani vārdi jūsos, tas ir viņš, tad prasiet, ko gribat, un tas jums tiks dots. Vai tad jūs neticat tam? Uz brītiņu noliegsim mūsu galvas lūkšanā. Pārtraukums lentes ierakstām. Cik daudz šeit ir cilvēku, kuri zina, ka tas, kā jūs dzīvojat, ka jūs patiesībā nesat piemērojuši to zīmi? Jūs zināt, ka tās tur nav, jūs ticat tam, jūs absolūti ticat tam, bet jums tās nav. Jūs zināt, ka jums nav, vai jūs vienkārši pacelsiet savu roku, pateiksiet, palūdz par mani, brāli Branham, lai visu galvas ir noliegtas, lai Dievs jūs svētī. Man tas nav. Man nav, brāli Branham. Es centos to pieņemt. Es ticu tam, bet patiesībā man tā vēl nav piemērota. Es skatos spogulī. Es redzu, ka es tur neesmu. Es skatos uz to, kā es jūtos, kas ir manā dvēselē. Es esmu pilns ar niknumu dusmām. Es esmu greizsirdīgs. Man ir visādas, ak vai, tas sabēdinās svēto garu. Tas uzreiz aizies no tevis. Un pat tiešām es redzu vārdu un redzu, kā tas ir apstiprināts, un tomēr man ir cilvēku grupa, ar kuriem es eju uz manu draudzi vai manam aprindām manu kāršu ballīti vai ko citu, es vienkārši nevaru viņus pamest. Tas parāda, ka tev nav tās zīmes. Ja jūs mīlat pasauli vai pasaules lietas, Dieva mīlestības nav, izejiet no viņu vidus, ir teikts Bībelē, nepieskarieties viņu nešķīstajām lietām. Draugi, tas nevar būt padarīts reālāks, kā tas ir šobrīd, tas nav iespējams. Tā zīme ir šeit, ja mēs tam ticam. Vai jūs tam ticat? Vai jūs to pieņemsiet? Kungs Jēzu, viņi tagad ir tavās rokās. Lai tā zīme, ka Jēzus nav miris, zīme, ka Jēzus augšām cēlās no mirušajiem, un ir šeit šovakar. Viņš ir viņa augšām celšanās zīme, viņš ir pats vārds. Viņš ir šeit, lai apstiprinātu visu, ko viņš teica. Viņš ir šeit, lai apstiprinātu katru solījumu, ko viņš deva. Ja vien cilvēki spētu toreiz ieraudzīt, kungs, ka tas nav kaut kas, par ko mums būtu jāizsaka minējumi. Tas ir kaut kas, kas mums noteikti ir jāzina, kungs. Nav nekādu pamēģināt vēlreiz. Nav iespējams atgriezties un mēģināt atkal. Tas ir jāizdara tagad. Es lūdzu Dievus, lai katrs cilvēks šovakar pieņemtu viņu, un lai tā asins zīme tiktu uzziesta uz katras sirds. Un tad, lai šajā reģionā atnāk atmoda, tas būtu lieliski. Tēvs, mēs nododam to tavās rokās Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tā, kamēr mēs esam lūkšanā, lai visi ir patiešām klusi, tagad neviens nekustieties, tikai vienu brītiņu. Vai jūs ticat, ka tā ir patiesība, ka tai zīmē ir jābūt izrādītai? Tai bija jābūt katru reizi, katrā periodā, tai bija jābūt izrādītai. Un tā, kas ir tā zīme? Tas ir viņa vārda apstiprinājums. Tas parāda, ka viņš ir vārds. Lūk, vārds saka, ka viņš augšām cēlās no miroņiem. Un viņš ir dzīvs, mūžīgi mūžos. Viņš dzīvo savos ļaudīs, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? Ja jūs tam ticat, tad jums ir tiesības. Ja jums ir zīmes vai tais gars jūsos, jums ir tiesības uz visu, ko viņa nāve nopirka jums. Vai jūs tam neticat? Tagad skatieties, un tā šovakar mēs negrasījāmies lūgties par slimajiem šovakar, mēs grasāmies darīt to rīt pēcpusdienā, bet mēs šovakar mēs grasījāmies aicināt pie altāra. Lūk, draugi, ja jūs kādreiz tikāt dziedināti, ja jūs dzīvosiet pietiekami ilgi, ja jūs atkal saslimsiet, bet ja jūs kādreiz pieņemat šo zīmi, tā jums būs uz visiem laikiem. Neabēdiniet Dieva svēto garu, ar kuru jūs esat apzīmogoti līdz jūsu izpirkšanas dienai. Nevis līdz nākamajai atmodai, tādā gadījumā tu nebija apzīmogots, tu biji emocionāli sabiļņots, bet jūs esat miruši, un jūsu dzīve ir apslēpta Dievā caur Kristu, un jūs esat apzīmogoti ar svēto garu. Ja tu reiz esi kristīts tajā svētajā garā, lūk, tu vari atkristā ir taisnība, bet tu nevari tikt vaļā no tā zīmoga. Tu esi apzīmogots tajā. Lūk, ja jums nav tā zīmoga, būsim īsteni patiesi. Mums šeit ir sataisīta vieta, un ikvienam mēs varam saņemt svēto garu. Un ja viņš dziedina slimos, kāpēc gan viņš toreiz ielika manā sirdī izdarīt šo? Lūk, tas pats Jēzus, kas augšām cēlās no mirušajiem, šobrīd ir tieši šeit. Un tā paklausieties. Vārds nevar teikt vienu, bet nozīmēt ko citu. Viņš teica, kur viena, divi vai trīs ir sapulcināti manā vārdā. Tur es esmu viņu vidū. Vai pareizi? Un tā paskatieties šajā virzienā. Cik daudzi šeit ir slimi? Paceliet savas rokas. Vienkārši sakiet, es esmu slims, man ir vajadzība, ja es tev nav jābūt slimam. Vienkārši man ir vajadzīgs Dievs, brāli Branham, man ir vajadzīgs Dievs kaut kam. Es ticu, ka Jēzus ir šeit. Tagad turiet savu zīmi cieši virs tās vēlmes. Lūk, ļaujiet man pateikt caur viņa vārdu, viņš nevar iet pret šo vārdu. Viņš jau ir samaksājis par tavu vēlmi, ja tas atbilst viņa gribai. Un viņa griba ir dziedināt. Viņa griba ir iedot tev tavu vēlēšanos. Viņš neliedz nekādu labumu tiem, kas taisnīgi staigā viņa priekšā, uzrādot to zīmi. Un tā, mēs ar jums neesam pazīstami. Bet tikai brītiņu, lai jūs ieraudzītu, lūk, šeit manā aiz muguras sēž kalpotāji, cilvēki visur. Šeit ir ticība un neticība, tas vienmēr ir šādi. Var sajust, kā tas ienāk. Bet tas ir svētā gara svaidījums, un tas svētais gars ir tā zīme. Viņš ir tā zīme. Un tā, jums tas nav jādara. Ne jau visi bija Mozus. Tur bija viens Mozus, bet cilvēki sekoja tam. Lūk, vienkārši ticiet tam, ka viņš ir dzīvs šodien. Viņš ir šeit kā liecinieks. Tagad katrs no jums, kuram kaut kas ir uz sirds, lūdzieties. Lūk, ja viņš būtu šeit, jūs sacītu, kungs Jēzu, vai tu mani dziedināsi? Viņš sacītu, es to jau esmu izdarījis. Saprotiet, viņš to nevarētu izdarīt vēlreiz. Viņš to jau ir izdarījis, bet viņš vienkārši grib, lai jūs tam ticētu. Un tā, viņš patiešām apsolīja, ka pēdējās dienās tas, ko Dievs izdarīja cilvēkam Miesā tieši pirms Sodomas, pirms pagānu pasaules beigām, kad tas atkal atkārtosies. Viņš apsolīja to. Nu, vai viņš turē šo solījumu? Viņš apsolīja Maliahie 4. Nodaļā, ka viņš izdarīs to un izpaudīs savu vārdu, lai atkal piegrieztu bērnu sirdis tēviem. Atpakaļ pie oriģināla, vasarsvētku dienas vārda, pie reālā, pie Bībeles vārda. Pentekosti apgalvo, mēs esam vasarsvētku organizācija. Nekā tāda nav. Vasarsvētki ir pārdzīvojums, nevis kāda organizācija. Viņi mēģināja to organizēt, bet jūs nevarat saprotiet, tas neorganizējas. Vasarsvētki ir pārdzīvojums, tas ir Dieva zīmogs, svētais gars, kas atnāca vasarsvētku dienā. Tagad ticiet. Skatieties šajā virzienā un ticiet, ka es esmu teicis jums patiesību. Un ja viņš izpaudīs sevi, es nezinu, vai viņš to darīs vai nē. Bet ja viņš to izdarīs, tas parādīs to, ka zīme, par kuru es runāju, ka tās asinis ir uzziestas, un tā zīme ir šeit, lai identificētu, ka tās asinis ir pareizas, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem. Vai jūs tam ticat? Nu, tas, kā tas varētu būt vēl skaidrāks? Vienkārši ticiet tam, brāli, māsa un draugi, Jēzus Kristus vārdā ticiet tam, savas dvēseles dēļ un citu dēļ. Jums vairs nekad nebūs citas iespējas. Ja Dievs būtu mani uzrunājis vēl pirms pasaules radīšanas, kad es biju doma viņa prātā, tāpat arī jūs. Ja viņš būtu sacījis, kādā periodā tu gribētu dzīvot, es būtu atbildējis, ka tieši tagad, tieši šis visbrīnišķīgākais laiks, kāds vien var būt. Ticiet, vai jūs to darīsiet? Lūk, lai jūs zinātu, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Tagad vienkārši lūdzieties savā sirdī un sakiet, kungs, tu esi augstais priesteris, kas jūt līdzi mūsu vājībām, un es ticu, ka tu esi tā zīme. Tagad runā uz mani, lai es tiktu dziedināts. Kāds ejiet uz sekcijām, lai jūs varētu redzēt, lai man nevajadzētu grozīties šurpu turpu šajā virzienā. Jūs ievērojiet, ka reizēm saprotiet vīziju, kad tu redzi vīziju, tai ir jātiek arī izskaidrotai. Tā ir nesaprotama, tāpēc reizēm, kad simtiem cilvēku velktu vienkārši, bet tā vienkārši ir jāatdala. Tagad visi esiet patiešām godbīgi, tikai dažas minūtes. Lūk, tas apstiprinās. Ja cilvēks kaut ko saka, bet Dievs to neatbalsta, nu tad tas varētu nebūt Dievs. Bet ja Dievs to atbalsta, tad jums par to ir jārunā ar viņu. Lai tas notiek Dieva godam, jo es stāvu šeit, lai pārstāvētu šo vārdu kā patiesību. Tieši tur sēž kāds vīrietis. Ja jūs, es vienkārši gribētu, lai jūs varētu redzēt šajā dimensijā šo gaismu. Lūk, tieši tagad redziet, kaut kas notika, viņš vienkārši to aizvāca, it kā cilvēciskā daļa paiet malā, tā ir dāvana. Un kad tas notiek, tā ir cita pasaule. Tur sēž vīrietis un viņš lūdzas. Un lūk, kas viņam kaitē. Viņam bija operācija vai kaut kas cits zarnās. Un tas bija pirms kāda laika, bet tas nefunkcionē pareizi. Es ceru, ka viņš nepalaidīs to garām. Un lai Dievs man palīdz, es nosaukšu viņa vārdu. Mr. Price, tici. Es tevi nepazīstu, ser. Es tevi esmu svešinieks. Ja tā ir taisnība, piecelies kājās. Ja tas ir pareizi, un vai tā ir taisnība, tieši tā. Nu, vai tad jūs neredzat, kas tas ir? Tā ir tā zīme, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, un ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, darbodamies caur cilvēka miesu tieši tāpat, kā viņš darīja tur Ābrahāma, izredzētās draudzes priekšā pirms Sodomas. Un Jēzus teica, tas atkal atgriezīsies cilvēka dēla atnākšanā. Lūk, šeit sēž vēl viens vīrietis, skatās tieši uz mani, īstens kontakts. Tas vīrietis cieš no kuņģa slimības un muguras problēmām. Viņa vārds ir Misters Flanigans. Es tevi nepazīstu, bet tā ir taisnība. Blakus tev sēž tava sieva. Arī viņa cieš. Vai tu tici, ka Dievs tagad var pateikt man tavā lieliskajā ticības kontaktā? Tavai sievai ir muguras problēma, un viņai ir sieviešu slimība, tā ir dzemdē. Tas ir tā, saka tas kungs. Un tā, kas tas ir? Kas to dara? Bībelē ir teikts, ka viņš ir augstais priesteris, kas jūt līdzi mūsu vājībām. Bībelē ir teikts, Dieva vārds ir asāks par apusēju griezīgu zobenu, kad tas tiek sludināts cērtot līdz atdalīšanai, nepievērš nekādu uzmanību nekādai slavenībai, nekādai konfesijai vai jebkam citam, un turklāt tas arī identificē sevi kā kas? Atpazīst tās domas, kas ir sirdī. Vai pareizi? Pilnīgi pareizi. Ja vien jūs varētu tam noticēt, vienkārši ticiet tam no visas sirds. Šeit aizmugurē sēž viena kundze. Viņa ir audzēji. Viņa nav no šajienes, viņa ir no Sakramento. Viņas vārds ir Mrs. Bredlija. Piecelies kājas, ja tā ir taisnība, kundze, un mēs neesam pazīstami, un pacel savas rokas, ja tā ir taisnība, vai tā ir taisnība. Es patiesi ticu, ka tie ir prom. Lūk, tā bija vienkārši kāda sieviete, kas tur sēdēja. Lūk, vēl viena sieviete, kas sēž tur pašā aizmugurē. Viņai galvā ir cepure, tāda kā brūna cepure. Tā ir spalvas, viņa noņem savas brilles. Viņa tur sēž lūdzas. Viņa lūdza, lai kaut kas notiktu. Kāpēc šī sieviete to dara? Šī sieviete tikko kā ir dziedināta no sirds slimības. Viņa lūdzas par savu brāli. Un viņam ir sirds slimība. Un viņai ir svainis, kas nav glābts. Un viņa lūdz par viņu, lai viņš tiktu izglābts. Tas ir tā, saka tas kungs. Ja tas ir pareizi, kundze, piecelies kājās, lai cilvēki zinātu. Viņa sēž tieši tur, sakot to, lūdzoties par šiem cilvēkiem. Ja tas ir pareizi, pamāja ar roku, kundze, šurpu turpu, lai viņi varētu redzēt. Kā gan es varētu pateikt viņai, par ko viņa lūdzās stāvot šeit uz platformas? Tieši šeit sēž viens vīrietis. Viņš cieš no problēmas viņa ceļgalos. Viņš lūdz par kādu draugu, kurš ir kroplis. Viņš patiešām, viņš nav no šajienes. Viņš ir no Santa Marijas, no vietas, ko sauc par Santa Marija. Un viņa vārds, viņu sauc par Toniju. piecelīs, ja tā ir taisnība. Mēs neesam pazīstami. Turiet savu zīmi lūkšanas priekšā. Dievs, kad tas kunga eņģelis satika mani pirms daudziem gadiem, kad es pirmo reizi iznācu šeit, es ņēmu cilvēkus aiz rokas. Es stāstīju jums, ka viņš teica man, ka tas īstenosies. Tagad ir kaut kas lielāks nekā tas, saprotat. Un tas nepārtraukti kustas. Kāpēc? Turot to zīmi tā priekšā, saprotiet, svētais gars pats par sevi tas dzīvo. Tieši viņš ir tas, kas to dara. Viņš pateica, lūk, ja kādam ir šaubas, aizejiet pie šiem cilvēkiem un pajautājiet viņiem, vai es viņus kādreiz esmu redzējis, viņus zinājis vai kaut ko citu. Viņi ir šeit. Tas šobrīd vienkārši sāk notikt it visur šajā ēkā. Lūk, ja Dievs var atpazīt to, atļaujiet man jums kaut ko pateikt. Šovakar šeit ir daudz tādu, kuriem ir nepieciešama svētā gara kristība, lai iegūtu to zīmi. Jūs vienkārši domājat, ka jums tā ir, kaut arī jums nav. Neriskējiet ar to, draugi, ticiet man. Ja jūs ticat, ka es esmu Dieva pravietis, tas ir atvainojiet, es negribēju to teikt. Es nesaucu sevi par pravieti. Dieva kalps, ja jūs ticat, ka es esmu Dieva kalps, es jums saku tā kunga vārdā. Kamēr mēs noliecam savas galvas tikai uz brītiņu. Tas ir svarīgs aicinājums. Es vēlos, lai viens cilvēks šeit, kas nav kristietis, uz brītiņu atnāk šeit augšā un atļauj man palūgt kopā ar jums un uzlikt jums rokas, kamēr svētais gars ir uz manis, kamēr šeit ir svaidījums. Zīme ir izrādīta, neapstrīdami pierādījumi. Lūdzu, esiet ļoti klusi. Piecelieties no savām vietām un nāciet šurp augšā. Tā māsa vai kurš no vada dziedāšanu nospēlējiet tagad mums mūzikas akordu. Lūdzu, nāciet augšā, un vienkārši katrs cilvēks, kurš nav kristietis, nāciet šurp augšā un nostājieties šeit pie altāra, tikai uz brītiņu. Lai tas kungs tevi sveitī, mans brāli, lai tas kungs tevi sveitī, māsa, nāciet uzreiz augšā ap altāru šeit, tik viens. Nāc tagad katra dvēsele, kas ir grēka nomākta, ir žēlastība pie tā kunga. Nu, vai jūs to izdarīsiet pareizi, nāciet tepat augšā, nostājieties šeit tikai uz brītiņu, jūs, kuriem nav Kristus. Paskatieties, kļūst ļoti vēls draugi. Nāvis eņģelis jebkurā brīdī varētu atdalīt līgavu no draudzes. Vai jūs katra dvēsele, kas grēka nomākta, ir žēlastība pie tā kunga? Vai tagad jūs atnāksiet, kamēr viņa dzied? Viņš noteikti dos mieru tev. Iedodot tev zīmi, tad tu esi mierā, saprotiet, tev ir identifikācija. Tas kungs atsūtīja savu vēstījumu, identificēja to ugunstaps. Tikai uzticies viņam. Kristieši jūs, kuriem ir zīme, lūdzieties. Grēcinieki, kuriem nav Kristus, vai jūs atnāksiet, kamēr viņš tik skaidri ir identificēts šeit kā tā zīme? Zīme, viņš nav miris, viņš ir augšām celies no miroņiem, vai jūs atnāksiet? Vienkārši uzticieties viņam, jūs sakat, brāli Branham, es nezinu, kā to izdarīt. Atnāc šur, viss, kas tev ir jādara, ir vienkārši jāpieceļas. Paklausiet svēto garu. Tieši šādi šīs lietas darbojas, vienkārši klausiet viņam, viņš apsolīja to, tāpat kā viņš apsolīja darīt šīs lietas pēdējā dienā, viņš apsolīja glābt pazudušos. Jūs sakāt, nu es piederu draudzē, brāli Branham, tas nav tas, ko es jums jautāju. Šobrīd es jums jautāju, vai tu esi glābts, vai tu esi kristietis, ja nenāc augšā, es lūdzu jūs Kristus vārdā nāciet. Tieši tā nāc tagad pie altāra, brāli. Viņš izglābs tevi tagad. Kas tev ir jādara? Tikai uzticies viņam. Tikai uzticies viņam. Tikai uzticies viņam tagad. Viņš izglābs tevi. Viņš izglābs tevi. Viņš izglābs tevi tagad. Pareizi, nāciet šurp, draugi, nāciet tik šurp, katrs kristietis, lai tagad lūdzas. Atcerieties, cilvēki var atnākt, šī var būt pēdējā iespēja, kāda viņam jebkad būs. Ja viņš var atpazīt sirds domas, viņš saka man, un tā ir taisnība, daudzi, kas ir šeit. Neļaujiet sātanam sevi pievilt, māsa, brāli, neļaujiet viņam to darīt, lūdzu, neļaujiet, pieņemiet Dieva zīmi šovakar. Vai jūs tagad nāksiet? Only trust him, only Ak, Dievs, es lūdzu to Jēzus vārdā, lai tu paskaties lejup uz šo auditoriju un pārmeklē to. Es lūdzu, lai lielais svētais gars, kurš šobrīd ir šeit klātesošs, rādīdams, ka Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats. Kungs, Sātanam nav nekādas iespējas mēģināt no tā izgrozīties. Šeit tu identificēs sevi, stāvēdam šeit cilvēkam iesā mūsu vidū un identificēdam sevi ar zīmi, kas identificē tevi. Tā zīme ir tāpēc, lai identificētu Jēzu Kristu, viņa augšām celšanos. Un te nu tā ir tagad, identificējot viņu, darot to pašu, ko viņš darīja, kad viņš stāvēja šeit fiziskā ķermenī. Ak, Tēvs Dievs, lai cilvēki ierauga un aptver, cik pilnīgi ir piepildījušies visi šie raksti un pārējās lietas. Lai katra dvēsele tagad atnāk, kungs, aizēj vēlreiz, Tēvs, un runā uz tām sirdīm, lai es būtu pārliecināts. Es esmu lūdzis Tev, un es zinu, ka Tu to izdarīsi. Tu vienmēr atbildi uz mūsu lūkšanām. Runā vēlreiz, kungs, es esmu pārliecināts, ka tur bija daži, kuri juta, ka viņiem vajadzētu to darīt, bet viņi vienkārši to neizdarīja. Dāvā to, kungs, lai viņi atnāk tagad, es to lūdzu Jēzus vārdā. Ar noliektām galvām piecelieties, lūdzu, un nāciet tagad, kamēr mēs to dziedāsim vēlreiz. Un nāciet šurp, es vienkārši jūtu dziļi sirdī, tas nekad nav kļūdaini, saprotat. Tikai uzticies viņam. Vai jūs piecelsieties? Atnāciet šurp, nostājieties ap altāri. Tā var būt pēdējā iespēja, kas jums ir. Ja šīs nelielās šaubas ir tavā prātā, nevajag riskēt. Neriskē, draugs. Saprotiet, lieti atnāca, bet cilvēki to nezināja. Nāves eņģelis satrieca, bet cilvēki nedomāja, ka tas bija šādi. Mozus pateica viņiem, ka tas notiks. Dievs bija viņu skaidri identificējis. Jūs sakāt, bet es esmu presbiterianis, es esmu metodists, es esmu baptists. Tas nenozīmē vispār neko, saprotat. Nāciet, es lūdzu jūs nākt tagad, nākt un patiešām pieņemt viņu. Tu patiešām pārliecinātos, vai tu pārbaudīji savas riepas, pirms tu braukt ar lielu ātrumu, vai pārbaudīji savu automašīnu pirms došanās atvaļinājumā, vai tad jūs nevēlaties, lai jūsos būtu augšām celšanās identifikācija, vai jūs neatnāksiet, lai Dievs jūs sveitī. Tas ir brīnišķīgi, vēl 6, 7, 8 ir ieradušies kopš tā brīža. Man vienkārši ļoti negribas beigt, vai jūs atnāksiet, lai Dievs tevi sveitī, jaunekli, lai Dievs tevi sveitī, kundze. Lai Dievs tevi sveitī, jaunais cilvēk. Ja tu gribi zināt, tu biji viens no viņiem. Tieši tā. Nu, vai tas nav kaut kas īpašs redzēt viņus? Saprotiet, svētais gars nekad nekļūdās. Tas ir pilnīgi pareizi. Vai tagad jūs esat patiešām pārliecināti, kamēr mūzika turpina skanēt, lūdzu lēnām? Vai jūs varat uzticēties viņam, vai jūs varat vienkārši paļauties uz viņa vārdu? Sakiet, kungs, es vienmēr esmu vēlējies to ciešo sadraudzību, to kaut ko reālo. Es patiešām vēlos to, kungs, bet es esmu redzējis tik daudz parodijas par to. Nu, protams, tas ir Sātans, viņš dara to, lai novirzītu tevi no ceļa. Es esmu redzējis tos, kas apgalvoja. Tas, saprotiet, tas tikai parāda, ka kaut kur ir tas īstais. Ja jūs atrodat viltotu dolāru, tas ir tikai tāpēc, ka tas ir kopēts no tā īstā, saprotat? Vai tu atnāksi? Patiešām uzticies viņam attiecībā uz svēto garu, kad viņš ir tik ļoti identificēts šeit jūsu priekšā, identificēdams sevi šeit aptuveni 3000 cilvēku priekšā, parādīdams. Viņš izdarīja to 500 tūkstošu priekšā Bombejā. Viņš izdarīja to aptuveni 150 vai 75 tūkstošu priekšā Durbanā, Dienvidāfrikā, kur vienā reizē pie Kristus atnāca 30 tūkstoši iezemiešu. Saprotat? Evaņģēlijs Amerikā ir jau gandrīz beidzies, draugi. Ar viņu ir gandrīz cauri. Ja jūs ticat, ka es esmu saistīts ar Dievu, atcerieties, ka tā ir taisnība. Vai tad jūs tagad neatnāksiet? Es gribu paprasīt mūsu brāļiem kalpotājiem šeit, lai viņi nokāptu no platformas un nostājas šeit apkārt līdz ar šo lūkšanu par cilvēkiem. Visi pārējie var noliegt galvas, ja vien jūs nevēlaties atnākt, kamēr viņi stāv šeit apkārt altārim. Es lūkšu kopā ar jums. Es gribu, lai jūsu vīri nokāpjat šeit lejā, jo šie cilvēki kļūs par jūsu draudžu locekļiem. Viņi ir atnākuši šobrīd pieņemdami Kristu. Lūdzu, atnāciet, nostājieties apkārt, vai vēl kāds gribētu tagad atnākt. Altāris joprojām ir atvērts. Varbūt pēc kāda laika jau būs par vēlu. Tikai padomājiet, lielais svētais gars atnāk, identificējot Jēzu Kristu dzīvu pēc 2000 gadu. Redzēt, ka viņa paša daba dara tās pašas lietas, ko viņš apsolīja, ka tas notiks. Tā tas ir. Es esmu tik pateicīgs par jums, draugi. Jūs esat tie 11 stundas cilvēki, kas stāv šeit, tikko kā ienākdami. Es esmu ļoti priecīgs, ka jūs atnācāt, katrs no jums atcerieties, ka tas bija Dievs, kas teica jums atnākt. Cilvēciski jūs nebūtu to izdarījuši, bet Dievs pateica jums to darīt. Un tā, kamēr šie brāļi un es lūksimies, lai tas kungs... Ja kalpotājs ir no šejienes, protams, visi kalpojošie brāļi nāciet šurpe. Jums šeit ir draudzes un pārējais, nāciet, nostājieties kopā ar šiem cilvēkiem. Šie ir cilvēki, kuri bija noklīduši daži no viņiem. Daži no viņiem nāk pirmo reizi un tagad viņi stāv šeit. Ejiet starp viņiem, nostājieties tur pat starp viņiem. Vienkārši ejiet tur pie viņiem, sakiet, es esmu mācītājs tāds un tāds. Es esmu šeit, lai lūgtu kopā ar tevi, brāli. Es tevi mīlu, es mīlu jūs un es esmu šeit, lai lūgtu kopā ar jums. Redziet, nāciet augšā pa šejieni, nāciet pa šejieni, šeit ir vieta. Daži no jums šeit augšā pa šejieni vienkārši pareizi. Ejiet tur starp cilvēkiem, sakiet, es esmu mācītājs tāds un tāds. Uzlieciet roku kādam uz pleca un sakiet, es esmu atnācis, lai palūgtu par tevi, dārgā māsa, dārgais brāli. Es esmu atnācis, lai palīdzētu tev atnākt pie Kristus. Vienkārši ejiet tagad uz turieni, sakiet, es ar prieku darīšu tavā labā visu, ko vien varu. Tagad mēs lūksimies. Es esmu palūdzis sanāksmē, lai tagad viņi noliec savas galvas kopā ar mums, kamēr mēs gatavojamies lūkšanai. Ik viens no mācītājiem, lai dabū sev kādu cilvēku, dabū kādu, kuram uzlikt savas rokas. Katrs mācītājs nostājieties starp cilvēkiem, lai jūs varētu kādam uzlikt savas rokas, tieši tā. Lai katrs no jums atzīst, ka jums nav bijusi taisnība, un atcerieties, ka tas pats Jēzus šobrīd atrodas tieši šeit. Patiešām, tā gaisma ir tepat tieši jūsu vidū. Viņš ir Kristus. Vienkārši lūdziet, lai viņš jums piedod, un Dievs attīrīs jūs no visiem grēkiem. Tagad vienkārši palieciet tieši tur, un tas mācītājs vadīs jūs pie grēku nožēlus un tālāk pie tās zīmes, un tas izšķirs jautājumu. Kungs Jēzu, mēs nesam pie tevis šovakar, kungs, visus šos lakatiņus un pārējo. Dieva slavai, lai tu dziedinātu tik vienu no viņiem, tavai slavai. Tēvs, šī auditorija, mēs redzam tevi tik skaidri identificētu ar tavu vārdu, identificētu kā kunga Jēzus personu, šeit svētā gara veidā, darbojoties caur cilvēkiem, atpazīstot domas, kas ir viņu sirdīs, dziedinot viņu slimības un aicinot viņus uz grēku nožēlu. Lielais un varenais Dieva dēls, es nododu viņus tev, Tēvs, kā apliecinājumus viņu ticībai, tavai ticamajai, tavam paredzētajam vārdam, tam vārdam, ko tu teici, ka tu... Es ticu, kungs, ka tu apstiprināsi to viņiem. Viņi ir tavi, viņi ir mīlestības dāvanas. Es atdodu viņus tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā izglāb katru no viņiem, kungs, piepildi katru no viņiem ar svēto garu. Dāvā to, ak mūžīgais Dievs, lai tavs gars un žēlastība ir uz viņiem tavai slavai.